Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapramız. Mikrofon aldı da min mikrobon. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Prezident Mirziyoyev Moskvadagi paradda qatnashdi va Islom Karimov haykaliga gul qo'ydi. Shuningdek Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Leningradda o'zbek transgenderining boshsiz jasadi topildi. Uning 3 oy oldin o'ldirilgani aniqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24-iyunda o'tgan g'alaba paradida ishtirok etish uchun 23-iyunda Moskvaga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan Kremlda o'tgan uchrashuv chog'ida 1-iyulda o'tadigan referendumni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 1-iyul yangi Rossiya uchun tarixiy kundir va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Mening fikrimcha, odamlar buni to'g'ri tushunmoqda. Biz hozir ko'rib turgan va gapirayotgan ishlarni allaqachon qilish kerak edi. Hozir buning vaqti keldi. Bu o'zgartirishlar Rossiya xalqiga xizmat qiladigan o'zgartirishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun yangi Rossiya uchun bu yangi kun muvaffaqiyatli o'tishini xohlayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin mart oyi oxirida ovoz berish sanasi ko'chirilishi haqida e'lon qilgan edi. Rossiya muxolifati mazkur referendumga keskin qarshi chiqmoqda. Uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevga buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin O'zbekiston Qurolli kuchlari vakillari tarixda ilk bor 24-iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etishi haqida so'zlar ekan, bu o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deb aytdi. Mirziyoyev esa o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini tabrikladi va bu bizning umumiy tariximiz, umumiy g'alabamiz, dedi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi g'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik namoyish etgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorchilik bildirdi. Koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 9 may kuni Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan g'alaba paradi 24-iyunga qoldirilgan edi. Moskvada bo'lib o'tgan harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Moldova, Serbiya, Tojikiston prezidentlari, shuningdek o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya prezidentlari ishtirok etdi. Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari o'z mamlakatlaridagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, Moskvadagi tadbirlarda qatnashmasligini bildirgan. Prezident Mirziyoyev uchrashuvda Rossiya bilan aloqalar rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2019 yilda 6.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshgan. Mirziyoyev so'nggi 2 yilda O'zbekistonda Rossiya oliygohlarining 10 ta filiali ochilganini, Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilganini ta'kidladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak uchrashuvlar rejasini, shu jumladan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida anglashib oldilar. Shu bilan prezident Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi, deb yozdi prezident matbuot xizmati.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan bozorida pichoqlangan ayolning tez yordam kechikkani uchun o'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi Sardoba bozorida pichoqlab ketilgan ayolning qonga belanib yotgani aks etgan video 23 iyun kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Videoda jasad ustida o'tirgan yana bir ayol tez yordam kelmadi deb yig'laydi. 18 iyun kuni bo'lgan ushbu voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning ozodlikka aytishi, Sardoba bozoridagi gazeta do'konida ishlovchi ayolni sobiq eri pichoqlagan. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filialining ozodlik suhbatlashgan shifokorlari Sardoba bozoridan qilingan chaqiriq bo'yicha vaqtida tez yordam jo'natilgani, ammo ayol pichoqlangan paytida ko'p qon yo'qotgani sabab tibbiy yordam kelgunicha joni uzilganini aytdi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa ozodlikka Sardoba bozoridagi voqea bo'yicha shahar prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasida ko'zda tutilgan qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'yicha tergov olib borayotgani, qotillikda gumonlanayotgan 41 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Namanganning Sardoba bozorida pichoqlangan ayol atrofida to'planganlar vaqtida tez yordam yetib kelmaganini iddao qiladilar. Yana bir videoda qonga belangan jasad ustida o'tirgan ayol tez yordam kelmadi deb yig'laydi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Sardoba bozoridagi gazeta do'konida sotuvchi bo'lib ishlaydigan ayolni sobiq eri pichoqlagan. Bu voqea 18 iyun kuni peshin payti bo'ldi. O'sha ayol ishlaydigan gazeta do'konining oldida bo'ldi bu voqea. Eri pul so'rab kelgan, bermagan jahl ustida haligi erkak ayolning orqasi o'ng tomoniga pichoq urib qochgan. Bir soat qonga belanib yotgan ayol tez yordam kelmagani sabab o'lgani aytilmoqda. Kelganida o'lib bo'lgan, deydi guvohlardan biri. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filiali shifokorlari ayolga vaqtida tibbiy yordam yetib bormagani haqidagi iddaolarni rad etdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan namanganlik shifokor Sardoba bozoridagi qotillik bo'yicha 18 iyun kuni soat 1:30 da chaqirib bo'lgani va vaqtida tez yordam jo'natilganini aytdi. Bozorlarda baxtsiz hodisa bo'lsa, begona odamlar tez yordam chaqiradi. Ular aniq joyini ko'rsatmaydilar odatda. Natijada bemor topilguncha ancha vaqt yetadi. Sardoba bozoridagi holatda o'sha kuni soat 1:30 da chaqirib bo'yicha vaqtida tez yordam jo'natildi, ammo ayol pichoqlangan paytida ko'p qon yo'qotgani sabab shifokorlar uning hayotini saqlab qololmadi, dedi namanganlik shifokor. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi esa ozodlikka Sardoba bozoridagi voqea bo'yicha shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini aytdi. Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-bandi bo'yicha ish ochilgan. Pichoqlangan ayol bilan shar'iy nikoh orqali turmush qurgan 41 yoshli erkak qotillikda gumonlanib hibsga olindi, dedi ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Ichki ishlar bo'limi rasmiysi tergov davomida tez yordamning vaqtida kelmagani haqidagi farazlar ham o'rganilishini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda tez yordam vaqtida kelmagani sabab bemorlarning hayotdan ko'z yumushi uchrab turadi. O'tgan oy Andijonda noma'lum shaxsning velosipeddan yiqilib hushsiz yotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgandi. O'shanda ham tarmoqda videoni tarqatganlar yigit tez yordam vaqtida kelmagani sabab hayotdan ko'z yumganini iddao qilib chiqishgandi. 18 iyun kuni o'z ma'ruzasida O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva so'nggi 2 yilda tez tibbiy yordam mashinalarining o'z vaqtida yetib kelmasligi oqibatida 48 mingdan ortiq o'lim holati yuz berganini bildirdi. Ayni paytda Norboyeva bu holatlar bo'yicha kimlardir javobgarlikka tortilgan, tortilmagani haqida ma'lumot bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Leningradda o'zbek transgenderning boshsiz jasadi topildi. Uning 3 oy oldin o'ldirilgani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanida topilgan boshsiz jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqda Leningrad viloyat tergov qo'mitasiga tayangan holda rus nashrlari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 15 iyun kuni Kirov tumanidagi Mga daryosiga cho'milish uchun kelgan 11 sinfda o'quvchi o'smir suvda jasadini topib olgan. U tezlikda politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya boshsiz, qo'lsiz va oyoqsiz ammo ayollarning sun'iy ko'kragiga ega bo'lgan transgenderning jasadini suvdan chiqarib olgan. Ekspertiza natijasida jasadning oyoqlari arra bilan kesib tashlangani aniqlangan. Murdaning qo'llari esa kurak tomonidan sindirilgan va hech qanday vositalarsiz tanadan yulib olingan. Jasadda kattaligi 4 santimetrdan 20 santimetrgacha bo'lgan va pichoq bilan berilgan 4 jarohat izlari bo'lgan. Politsiya jasaddagi sun'iy ayollar ko'kragi bo'lgan implant raqamidan kelib chiqib, transgenderga ko'krak operatsiyasi o'tkazgan xususiy klinikani topgan va 18 iyunda uning shaxsini aniqlagan. Bildirilishicha, u O'zbekistonning 23 yoshli fuqarosi Xotamjonovdir. U o'ziga Tamara deb ism qo'ygan. Tamara Rossiyaga bundan 3 yil avval kelgan va bir joyda muqim yashamagan. U Moskva va Peterburgda navbatma-navbat yashagan. Moskva-Peterburg poyezdining doimiy yo'lovchisi bo'lgan. Ekspertiza shuningdek Tamara kamida 3 oy avval o'ldirilganini ham aniqlagan. Tergovning aniqlashicha, Tamara Xabarovsk o'lkasida tug'ilgan. Ayni paytda Peterburgda yashovchi Kassandra ismli transgender bilan dugona bo'lgan. Kassandra politsiyadan fohishalik bilan shug'ullanishini yashirmagan. Mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov-qidiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Zokirjon Alimatov hibsxonadagi qiynoq, Ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi. 2005 yildagi voqea.
Gulistonlik tadbirkorlar bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Zokirjon Almatov hibsxonadagi qiynoq, Ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi. Mazu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, general polkovnik Zokirjon Almatov Andijonda Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilganini militsiyaga xoinlik deb qoraladi. 1991 yildan 2006 yilgacha Ichki ishlar vaziri bo'lgan Almatov Ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy ahvoli muntazam test qilib turilishi, ayni paytda ular 2.5-3 million so'm oylik uchun tunu-kun ishlashini ta'kidladi. General polkovnik hozirgi koronavirus pandemiyasi paytidagi 3 smenali ish, aniqlangan huquqbuzarliklar soni bo'yicha plan berilishi hamda 2005 yildagi Andijon voqealari haqida Kun.uz nashriga katta intervyu berdi. Sobiq vazir matbuotga qarab intervyu bermaydi. Bu uning vazirlik lavozimidan ketishiga sabab bo'lgan Andijondagi qonli voqealar haqida bergan ikkinchi intervyusidir. Kun.uz nashrining yozishicha, Ichki ishlar vazirligiga 15 yil vazirlik qilgan 70 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov bilan katta intervyu Andijonda 32 yashar vatandoshning Ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar ortidan vafot etishi munosabati bilan olingan. Ozodlik radiosi shu yilning 30 mayida Andijon shahar Ichki ishlar boshqarmasining 4 bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga olib borilgan 32 yoshli A. Abdukarimov 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani to'g'risida xabar bergan edi. Sobiq vazir bu voqeaga munosabat bildirarkan, Ichki ishlar vazirligi safida odamlarga qo'pollik qiladigan, o'zini tuta olmaydigan, o'z lavozimini o'yladiganlar uchrab turishini tan oldi.
Men bir nadomat bilan aytib o'taman. Yaqin orada mana Andijonda bo'lib o'tgan voqea. Bir yigit Ichki ishlar idoralari qurboni bo'ldi. Ichki ishlar idoralari xodimlari shuncha payt mehnat qilayotgan, kechani kunduz demasdan, kechani kecha demasdan ishlayotgan xodimlarni obro'siga juda katta zarar yetkazdi. Bu xuddi faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab qilingan, militsiyaga xoinlik qilgan Ichki ishlar idorasi xodimining nomiga dog' tushirgan xodimlari ish.
Zokirjon Almatov bunday holatlar oldini olish uchun Ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy holatini aniqlovchi testlar o'tkazib turilishi, ular bilan tushuntirish ishlari olib borilishini alohida urg'uladi. Shunga qaramay, qonunni buzgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga tegishli jazo berilayotganini ta'kidladi. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi bo'lib qolayotgan Zokirjon Almatov Kun.uz muxbirining aniqlangan qonunbuzarliklar soni bo'yicha tergovchi yoki yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga plan berilishi haqidagi savoliga javoban buni tasdiqladi.
Bunday holatlar oldin bo'lgan. Men vazir bo'lib ishlayotgan ba'zi bir ichki ishlar idoralarining rahbar xodimlari o'zini ish ko'rsatishlarini yuqori qilib ko'rsatish uchun, o'zini yaxshi ishlaganman deb ko'rsatish uchun ana shunaqa topshirilib bergan paytlar bo'lgan. Men ochiq aytaman, balkim hozir ham bo'lishi mumkin, lekin aytamanki, aytarib ichki ishlar rahbariyati bu narsalarni hammasini oldini olyapti. Sen nechta protokol tuzding, bugun nima qilding, nechta mas topding, nechta tezlikni oshirgani uchun shtraf qilding degan masaladan biz yiroqmiz hozir.
Muxbir intervyu yakunida 2005 yil mayda sodir bo'lgan Andijon voqealariga to'xtalmaslikning imkoni yo'qligini aytgan. Bunga javoban Zokirjon Almatov o'sha kezda shtab boshlig'i bo'lgani, qarorni o'zi qabul qilganini tan olgan.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi. 2005 yildagi voqea. O baraka topkirlar, men ochiq oydan gapiraman buni. Xo'sh, men o'sha yerda shtab boshlig'i bo'lganman. Qarorni men qabul qilganman. Lekin kim Andijonga qurol ko'tarib keldi? Kim chegaradan qurol bilan o'tildi? Xo'p, uning ichida Andijon xalqidan ham vakillari bo'lgan. Kim Ichki ishlar vazirligiga qarashli PPSC idorasiga o'qqa tutib egalladi? Qurol yarog'iga chiqdi. Kim harbiy qismga hujum qilib, o'tdi qurol yarog'i oldi? Kim tergov hibsxonasiga hujum qilib, 500 dan ortiq odam ozodlikka chiqarib yubordi, ashaddiy jinoyatchilar? Kim hokimiyat binosini egallab unga o't qo'ydi? Kim 100 ga yaqin sud huquq tizimida ishlaydigan xodimlarni qo'lga olib, tutqunda ushlashdi, ko'pini qatl etishdi? Maqsad nima edi? Xo'sh, hukumat nima qiladi? Qarab turish kerakmi?
Shu kabi savollarni ustma-ust qo'ygan sobiq ichki ishlar vaziri voqealar paytida ikki tomon o'rtasida otishma bo'lgani, shu sababli bitta joyda 100 kishi o'lgani, bular ichida kuch ishlatar tuzilma xodimlari va terrorchilar bo'lganini aytdi. Zokirjon Almatov o'shanda jami 187 kishi o'lganini aytarkan,
Allohga oldida ham rost gapni gapiraman
deb alohida qayd etdi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oylar o'tib 2005 yilning dekabrida Ichki ishlar vaziri bo'lib turgan Zokirjon Almatov iste'foga chiqarilgan edi. Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalar qo'llagan, xususan Andijon voqealariga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh rasmiyning Yevropa ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan edi. Zokirjon Almatov nomi ana shu qora ro'yxatning boshiga kiritilgan edi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelganidan so'ng Zokirjon Almatov yana Ichki ishlar vazirligi tizimiga qaytarildi. 15 yil avval Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari esa hanuz xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan voqea 2005 yilda bosh vazir bo'lgan. Hozirda esa prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Yangi prezident davriga kelib bu voqealar haqida Zokirjon Almatov 2 marta intervyu berdi. Birinchi intervyusini 2019 yilning mart oyida Qalampir.uz nashriga bergan. O'shanda ham voqealar paytida harbiylar harakati uchun mas'ul bo'lganini tan olgan. Zokirjon Almatov tashqari hozirgi hukumat rasmiylari orasidan bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan Svetlana Ortiqova ham bu qonli voqealarga munosabat bildirdi. 2020 yilning fevral oyida u ham Qalampir.uz nashriga intervyu bergan va Andijonda harbiylar aholiga nomutanosib tarzda qurol qo'llaganini tan olgan edi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan bo'stonlik fermer yigit tuman hokimligi Sardoba toshqinidan vayron bo'lgan uylar ta'miri uchun fermerlardan majburiy ravishda pul yig'ilayotgani haqida 22 iyun kuni xabar qildi. Bo'ston tumanidagi fermerlardan Sardobadagi uylar remontiga deb 2 million so'mdan pul yig'ilmoqda. Pul bermaganlarga yer olinishi bilan tahdid qilinyapti. O'zi yaqindagina Saxovat va ko'mak jamg'armasiga 1-2 million so'mdan pul yig'ilgan edi, dedi bo'stonlik yigit. Ushbu fermer va uning xabarini o'rganish uchun ozodlik bog'langan bo'stonlik yana 3 fermer ham hokimlik tomonidan bosim bo'lish xavfi sabab anonim qolish istagini bildirdi. To'rtala fermer bilan qilingan audio suhbat ham fermerlar iltimosiga ko'ra e'lon qilinmayapti. Fermerlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tumandagi barcha fermerlar Sardobadagi uylar ta'miri uchun xayriyaga pul o'tkazish lozimligidan ogohlantirilgan. Sardobadagi uylar ta'miriga deb 2 million so'mdan pul yig'ilayotganini hokimlik vakili fermerlarga telefon orqali aytgan. Men ochig'i hokimlikdan qochib, iloji boricha telefonimni o'chirib yurishga harakat qilaman. Shuning uchun menga telefonda ayta olmadi, lekin meni ko'chada tutib olib aytishdi. Menga 2 million so'mni hokimiyatga naqd pulda olib borishimni aytishdi, dedi fermerlardan biri. Ozodlik bog'langan bo'stonlik fermerlarning to'rtalasi ham xayriyaga pul o'tkazish majburiyligini ta'kidladi. Zamonaviy til bilan aytganda, xayriya muammosi trendga chiqqan. Xayriyaga pul o'tkazmasangiz, yeringni olaman, viloyat hokimligiga aytaman deb qo'rqitishadi. Fermer bilan bog'liq gap tumandan tashqariga chiqsa, ishi rasva bo'lishi aniq. Shuning uchun hokimlik bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Shunga men ularga yo'q deyishga haddim sig'maydi. G'allaning puli tushsa, shundan o'tkazib beraman, dedim ularga, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tumanidagi fermerlarga ko'ra, joriy yilda xayriyaga pul yig'ish oldingi yillarga nisbatan ko'paygan. Hokimiyatning pul berishi hech to'xtamaydi. Avval hamma fermerdan 5 million so'mdan olindi. Keyin 1 million so'mdan berdik. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ham kimdir 1 million, kimdir 2 million so'mdan o'tkazdi, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tuman hokimligining Sardobaga xayriya jo'natish masalasiga mas'ullardan biri 23 iyun kuni Sirdaryoga navbatdagi xayriya jo'natilganini aytdi. Hozirgina 400 kilo shakar, 2 tonna sabzi jo'natib keldim. Lekin men Sardoba uchun pul yig'ish masalasini yaxshi bilmayman. Men faqat mahsulot jo'natishga mas'ulman, dedi tuman hokimligi mas'uli. Bo'ston tuman hokimligining ozodlik bog'langan yana bir mulozimi fermerlarga xayriya masalasida tahdid qilinganini tasdiqlar ekan, ayni paytda fermerlar faqat nomigagina qo'rqitilishini aytdi. Endi ko'pchilik fermerlar puli bo'lsa ham xayriya qilishdan qizg'inadi. Shunaqalarni nomigagina qo'rqitishadi. Buni tahdid deb ham bo'lmaydi-da, faqat shunchaki aytiladi bunaqa gaplar. Fermerning yerini olish oson ekanmi? Ayniqsa prezidentimiz fermerlarga e'tibor qaratib turgan paytda. Endi bu xayriya ham hokimlikning o'zi uchun emas-ku. Butun mamlakatimiz bo'ylab xayriya qilinayotgan paytda bizning tuman qarab tursa yaxshi emas, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili o'zining pokistonlik hamkasbi bilan Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash masalasi bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar, savdo aloqalari va afg'onlar aro muzokara boshlanishi borasida muloqot qilgan. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan DID nomidagi axborot agentligining O'zbekiston manbalariga asoslanib xabar qilishicha, yaqinda O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashov o'zining pokistonlik hamkasbi Muhammad Sodiqxon bilan video konferens orqali muloqot qilgan. Tomonlar Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar, savdo aloqalari va afg'onlar aro muzokaralar boshlanishi borasida bahslashgan. So'nggi oylar ichida Afg'onistonda 40 yildan beri davom etadigan uzluksiz jangjadallarga barham berish, Afg'onistonning harbiy siyosiy bo'hronini tinch yo'llar orqali hal etish bo'yicha xalqaro miqyosda davom etadigan tashabbuslarda O'zbekistonni faol ishtirok etib kelayotgani kuzatilmoqda. Afg'onistonlik kuzatuvchilar qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonda harbiy siyosiy bo'ronga tinch yo'llar orqali barham berish uchun faol qatnashayotganini aytadilar. Kuzatuvchi Azizulla Orol ushbu tashabbuslar sabab keyingi choqlarda mintaqa bo'ylab O'zbekistonning siyosiy mavqei oshgan deydi.
O'zbekistonning qo'shni Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'rsatib kelayotgan tashabbuslarni ikki jihatdan olib ko'rish mumkin. Birinchisi, O'zbekiston qo'shni va chegaradosh mamlakatda tinchsizlik bo'lish tarafdori emas, chunki bu tinchsizlik O'zbekiston tinchligiga ham putur yetkazadi. Ikkinchisi, O'zbekiston bu tinchlik tashabbuslari bilan xalqaro miqyosda mustaqil bir davlat sifatida o'zini namoyon qilishni istaydi.
Arolga ko'ra rasmiy Toshkent yaqinda toliblar va Afg'oniston davlati aro o'tkazilishi kutiladigan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishini ham taklif etgan. Qator ekspertlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishidan mintaqa davlatlari jumladan O'zbekiston va Pokiston manfaatdor bo'lishini aytadilar. Temur Turoniy Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi bilanoq mamlakatda qator infrastruktura qurilmalarini amalga oshirish ishi boshlanishi kutiladi. Ushbu loyihalarning ma'lum qismi qo'shni O'zbekiston hamkorligida quriladi deydi.
Menimcha O'zbekiston qilgan bu sa'y-harakati ham sohadagi faoliyatlarda juda ham katta rol o'ynaydi va Afg'oniston iqtisodi uchun ham katta ahamiyatga ega va O'zbekiston yo Markaziy Osiyo uchun ham juda ham muhim. Va bu o'sha Janubiy Osiyoni projasi bo'lgan va buni yuritayotgan Pokiston ulkasi uchun ham juda ham ko'p ahamiyati bor. Mana ko'rasiz, bu kunlarda O'zbekiston sayyor harakati yo ko'pincha O'rta Osiyo ulkalarining sayyor harakati bilan Timur yo'li ochilmoqda. Bu o'zi bir koridor yaratmoqda, ya'ni Janubiy Osiyo bilan O'rta Osiyo orasida.
Rasmiy Kobulning ma'lum qilishicha, Afg'oniston hududida qurilishi rejalangan temir yo'l koridori Markaziy Osiyo o'lkalarini Janubiy Osiyo bozorlariga bog'laydi. Mazkur temir yo'l tarmoqlarini qurishda qo'shni O'zbekistonni faol hissa qo'shishi kutiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida koronavirusdan komaga tushgan mehmonxonalarni hukumat foizsiz sudalar bilan tiriltirmoqchi. Buxoro City qurilishi sabab buzilgan imoratlari uchun tovon talab qilgan tadbirkorlar bosimga uchramoqda. Tadbirkorlar, soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
22-iyun kuni Sirdaryo viloyat hokimiyati oldida 100 dan ziyod tadbirkor norozilik aksiyasi o'tkazib, Gulistondagi kiyim-kechak bozori yopilganiga qarshilik bildirdi. Hokimlik rasmiylari norozilar bilan uchrashgandan so'ng, bir haftadan beri yopiq turgan bozor hududiga boradigan yo'llar shu kunning o'zida ochildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22-iyun kuni ertalab Guliston shahridagi kiyim-kechak, ya'ni yoyma bozorining 100 dan ziyod tadbirkori bozor yopilganiga norozilik bildirib aksiya o'tkazdi. Bir haftadan beri bozorga keladigan yo'llarni yopib qo'yishdi, lekin do'konlarimiz ochiq turdi. Yo'llar yopilgani sabab xaridorlar bozorga kira olmadi. Shunga bugun norozilik bildirib avval Guliston shahar hokimiyatiga bordik. Hokimlikdan hech kim chiqmagach Sirdaryo viloyat hokimiyatiga bordik. 100 dan ko'p tadbirkor bordi, dedi ismo chiqarilmasligini so'radi. Tadbirkor yigit. Boshqa bir tadbirkor iddaosichi norozilar baqirib chaqirgandan so'ng IIB xodimlari tadbirkorlarga kuch qo'llagan. Biz bozorga keladigan yo'llarni ochishni talab qilib, ochilsin deb xor bo'lib qichqirdik. Keyin militsiya xodimlari videoga olayotganlar telefonlarini tortib ola boshladi. Janjal bo'lib ketdi. Videoga olganlardan bir nechta odamni ichkariga olib kirib ketishdi, dedi tadbirkor. Aksiya ishtirokchilarining ozodlikka aytishicha, ular tarqalmasdan o'z talabida qat'iy turgani uchun Guliston shahar hokimi To'lqin Dadaboyev norozilar bilan uchrashishga majbur bo'lgan. Biz trassa yo'lini to'samiz deb turgandik. Shahar hokimi Dadaboyev keldi. Avval 10 tacha tadbirkorni hokimlik ichkarisiga olib kirib gaplashdi. Keyin hokim chiqib, bozorga boradigan yo'llari ochilishini aytdi, dedi tadbirkor yigit. Tadbirkorlarga ko'ra, bir hafta davomida yopiq turgan bozorga kirish yo'llarining barchasi 22-iyun kuni ochilgan. O'zi karantin payti bozor yopiq edi. Iyun boshida ochishdi. Lekin bir hafta avval bozorga keladigan hamma yo'llarga blokpost qo'yib, odamlarni bozorga o'tkazishmadi. 4 ta blokpost qilishdi. Hamma postlarda Milliy gvardiya va militsiya xodimlari turishdi. Axborot kollejida oldidagi trassani yuk mashinasi bilan yopib qo'yishdi. 5-chi maktab oldi, stomatologiya oldi, Sayxon ko'chasiga blokpost qo'yib, yo'llarni beton bilan yopib qo'yishdi. Hokimiyatga borganimizdan keyin hammasini ochishdi, dedi sirdaryolik tadbirkor. Norozilik bildirgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, mahalliy hokimlik yoyma bozorini butunlay yopishni rejalashtirmoqda. Shahar chetida Humo degan yangi savdo markazi ochishgan. Bizning bozorni yopib, shaharliklarni faqat o'sha joydan savdo qilishini yo'lga qo'yishmoqchi. O'sha savdo markazi hokimlikda ishlaydigan mulozimning qarindoshiga tegishli. Shuning uchun bizning bozorga xaridorlar kelishini kamaytirish maqsadida yo'llarni yopib qo'yishdi. Shunga biz norozilik bildirdik, dedi tadbirkor. Norozi tadbirkorlar hisob-kitobichi Guliston kiyim-kechak bozorida taxminan 500 dan ziyod do'konda mingga yaqin tadbirkor savdo qiladi. Guliston shahar hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi yoyma bozoriga boradigan yo'llar yopilganini koronavirus tarqalish xavfi bilan izohladi. Sirdaryo viloyati sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining joriy yil 21-iyundagi 830 sonli xatida Guliston shahrida kasallik tarqalish xavfi yuqori bo'lgani sabab shaharni qizil zonaga kiritish rejalangan. Shu munosabat bilan bozor hududini dezinfeksiya qilish maqsadida vaqtincha yopish rejalangandi. Lekin bugun shahar hokimi Dadaboyev tadbirkorlar bilan uchrashib, bozorni ochishga ruxsat berdi. Agar Guliston shahri qizil zonaga kirsa, baribir bozor vaqtincha yopiladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. Mulozim Guliston kiyim-kechak bozorining butunlay yopilishi haqidagi tadbirkorlar xavotirini izohlashni istamadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar, soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka bir qator viloyatlardan murojaat qilgan tadbirkorlar shu kunlarda soliq inspeksiyasi xodimlari o'zlarini qariyb 3 million so'mlik yangi kassa apparati sotib olishga majburlayotganini bildirdi. O'tgan yili O'zbekistonda prezident farmoni bilan kassa mashinalarini internet orqali to'g'ri soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga ulash jarayoniga o'tish boshlangan. Bu farmonga ko'ra Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan virtual kassa dasturi mahsulotining asos qismi tadbirkorlarga bepul berilishi kerak. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar soliq qo'mitasi bepul dasturni berish o'rniga o'zlarini xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan dasturiy ta'minotni sotib olishga majburlayotgani, aks holda mashinalarning bloklab qo'yilayotganini xabar qildi va buni tasdiqlovchi suratlarni taqdim etdi. Aytilishicha, elektron kassa mashinasi ishlashi uchun tadbirkor yillik xizmat haqi 550 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha boradigan xususiy shirkatlar bilan shartnoma tuzishi shart. Bu shirkatlar ro'yxati esa soliqchilar tomonidan taqdim qilinmoqda. Ozodlik bog'langan soliq qo'mitasi mutasaddilari joylardagi o'z inspektorlarining tadbirkorlarni xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlar taklif qilayotgan pullik ta'minot dasturlarini sotib olishga majburlashga haqli emasligi, tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarga soliq qo'mitasi aralashmasligini iddao qildi. Ozodlikka Surxondaryo, Samarqand va Namangan viloyatlaridan murojaat qilgan tadbirkorlar karantin cheklovlari yumshab, o'z faoliyatini endi jonlantiraman deb turganda soliqchilar bosimi ostida qolganini bildirdi. Yangi kassa apparat olishga majburlashdi. Oldim 2 million 700 ming so'mga. Bu apparat ishlashi uchun doim internetda bo'lishimiz shart ekan. Oylik internet narxi 100 ming so'm atrofida. Lekin oylik programmasi uchun kami 50 ming, bo'lmasa 100 ming to'lamasak, bu mashina ishlamas ekan. Soliq qo'mitasi o'zi tanlagan shirkatlar programmasini bizga majburlab oldiryapti, deydi surxonlik tadbirkor. Ayni shunday e'tirozlar Ozodlikka Samarqand va Namangan viloyatida faoliyat yurg'izayotgan tadbirkorlardan ham keldi. Bu tadbirkorlar ham o'z hududiy soliq inspektorlari zudlik bilan yangi kassa apparati sotib olish barobarida uni ishga tushirish uchun xususiy shirkat bilan ta'minot dasturi sotib olish haqida shartnoma qilishga ham majburlayotganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlarning ayrimlari spirtli ichimlik va sigaret sotish bilan shug'ullansa, yana biri xususiy apteka egasi. Prezidentning 2019 yil 6-sentyabrdagi farmonida alkogol va tamaki mahsulotlari, dori-darmon, avtomobillarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz yoqilg'isi savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini elektron kassa apparatlariga o'tkazish jarayoni 2020 yilning 1 yanvariga qadar tugashi shart qilib belgilangan. Aks holda soliq idoralari ularni moliyaviy qonunbuzarlikda ayblashi va buning uchun eng kami 5 million so'mlik jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik tadbirkorlardan tushgan e'tirozlar bo'yicha soliq qo'mitasi mutaxassislari bilan bog'landi. Elektron kassa mashinalariga o'tish jarayoni uchun mas'ul bo'lgan profilaktika boshqarmasi mutaxassislari ayni kunlarda prezident farmoni bo'yicha onlayn nazorat kassa mashinalariga o'tib bo'lishi shart qilib belgilangan toifadagilar bilan profilaktik suhbatlar bo'layotganini tasdiqladi. Prezident farmoniga muvofiq yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 5 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari 2020 yil 1 avgustiga qadar tushumi 100 million so'mdan oshgan yoki yil davomida ushbu chegaraviy miqdorga yetganlar joriy yil oxiriga qadar, qolganlar esa 2022 yil 1 yanvariga qadar elektron kassa mashinalariga o'tishi shart. Soliq qo'mitasi mulozimlari ayni kunlarda 2 million 700 ming so'm, 3 million so'mga sotilayotgan kassa mashinasi narxidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari tadbirkor to'lashi lozim soliqdan chegirib tashlanishini bildirdi. Apparatning 2 million 386 ming 100 so'mini davlat qoplaydi, dedi qo'mita mutaxassisi. Tadbirkorlarning asosiy e'tirozi muammosiga uchrayotgan pullik ta'minot dasturlari, programma bo'yicha savollarga javob bergan mulozimlar qo'mitaning bu jarayonga aloqasi yo'qligini ta'kidlashga urindilar. Prezident farmoni bilan o'z eltex sanoat uyushmasi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi 10 ta xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatni tanladi. Ular kiber xavfsizlik parametrlari bo'yicha tekshiruv va sinovdan o'tkazilgan. Soliq qo'mitasi bepul beradigan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismidan qanoatlanmagan tadbirkor shu 10 tadan bittasi mahsulotini sotib olishi mumkin. Bu ikki mustaqil tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi munosabat va biz unga aralashmaymiz, dedi Soliq qo'mitasi mulozimlaridan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rinda ko'rmaydi. Zavoddagi 5 ta sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksovoy asbobsozlik, aloqa, elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20-aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodek bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib yuboraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan, 9 iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilla qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap, lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzakh Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Zarafshonda bozorlar yopilgach, ko'chalarda karantin qoidalari buzilayotgan yoymalar ko'paydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka Zarafshon shahrida yashovchi bir guruh aholi vakillaridan maktub kelib tushdi. Unda shahar aholisi koronavirus yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payishi ortidan shahar qizil hudud deb belgilangani, so'ngra bozorlar yopilgach, Zarafshon ko'chalarida yoymalar ko'payib ketganidan shikoyat qilgan. Shikoyatga ko'ra, sabzavot va zarur iste'mol tovarlari sotilayotgan qo'lbola yoymalar mahallalar ko'pqavatli uylar ostida paydo bo'lgan. Maktubdan iqtibos: shahar ko'chalari va ko'p qavatli uylar oldidagi hovlilarda mini bozorchalar paydo bo'ldi. Bu joylardagi savdo paytida sanitariya va gigiyena talablari buzilmoqda, deyiladi Ozodlikka bir guruh Zarafshonlik nomidan yo'llangan aytilgan maktubda. Shikoyatchilar Ozodlikka yo'llagan suratlarda ko'chalar yoqasi va ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan qo'lbola yarmarkalar aks etgan. Ozodlik bu shikoyat maktubi ortidan Zarafshondagi bir necha manbalarga bog'landi. Ana shunday yoyma bozorlardan biridan biroz oldin mahsulot xarid qilganini aytgan Zarafshonlik bog'cha tarbiyachi siga ko'ra, sotuvchilarning o'zlari ham bundan norozi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tarbiyachi shunday deydi: "Domimning ostida savdo qilayotgan erkak sotuvchi hali tushgandim, menga dardini to'kdi. Shuning o'rniga bozorda savdo qilsak yaxshi edi. Hamma dezinfeksiya tunneldan kirib chiqayotgan edi, toza edi. Bu yerda kim kasal, kim sog' bilib bo'lmaydi. Buning ustiga issiq yo'lning usti", deb sotuvchi menga rosa arz qildi. "Rosti ham shu. Karantinga deb bozorni yopganning nima foydasi bor? Hamma yoymada tiqilib savdo qilib o'tirgan bo'lsa", dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zarafshonlik tarbiyachi. Yana bir Zarafshonlik tinglovchi o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning ostida paydo bo'lgan kichikgina bozorchadan suratni yo'lladi. Ushbu suratda sotuvchilardan biri uyning oldidagi maydonchaga oziq-ovqat mahsulotlari, zarur ehtiyoj buyumlarini yoyib qo'ygani ko'ringan. Bu Zarafshonlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim sotuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari va savdo buyumlarini shaharning boshqa qismiga, ko'cha yoqalari yoki maydonchalarga tashib o'tirmasdan, uyning oldidagi hovlining o'zidayoq sotmoqda.
Прямо между домами. Продукты все накрыты обычным картоном. Сам продавец говорит: "Извини, дыню продать не можем, потому что дыня сегодня утром испортилась".
Mahsulotlar ochiq havo ostida turibdi. Tutularga zichlab joylangan meva va sabzavotlar oddigina qog'oz karton bilan quyosh tig'idan himoya qilinmoqda. Savdogarlardan biri: "Menga qovunini sotmadi. Issiqda turib aynib qoldi", deb o'zi tan oldi. Bu ahvolda savdogarga ham kishining rahmi keladi. Shuning o'rniga bozorlarni ochib qo'ysa bo'lmasmidi? U yerda dezinfeksiya tunneli bor edi, hamma dezinfeksiyadan o'tib savdo qilayotgan edi. Hozirgi holatda esa shaharda antisanitariya vaziyati hukmron, dedi Ozodlik bilan suhbatda Zarafshonliklardan biri. Zarafshonliklar nomidan yo'llangan aytilgan maktubda shahar karantinga yopilgani uchun oziq-ovqat ta'minotida uzilish sezilayotgani, sut va kolbasa mahsulotlari tanqislashgani, natijada narxlar ham oshayotgani aytilgan. Ushbu maktubni ham shaharlari nomidan Ozodlikka topshirganini aytgan Zarafshonlik tinglovchiga ko'ra, ular ayni mazmundagi shikoyatni avvaliga shahar hokimiyati va prezident portaliga ham yo'llagan, ammo hanuz tegishli javobni olmagan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirusdan komaga tushgan mehmonxonalarni hukumat foizsiz sudalar bilan tiriltirishga urinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, davlat rahbarining turizmni rivojlantirishga oid so'nggi qarorida respublikadagi oilaviy mehmon uylarini qo'llab-quvvatlash choralari belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri respublikadagi ayrim oilaviy mehmon uylari egalari bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi 42 yashar Farhod otasidan qolgan uyning ikkita xonasini Nurdiyo oilaviy mehmon uyiga o'tgan yili aylantirganini aytmoqda. Aytishicha, u mehmon uyini chet ellik mehmonlar talabiga javob beradigan darajada jihozlash uchun 3000 dollar pul sarflagan. Ozodlik muxbiri Farhod bilan avvaliga mijoz sifatida gaplashdi. Nurdiyoning egasi kelasi shanba yakshanba kuni uchun mehmonxonasi bo'shligini, ikki kishi er-xotinni bir kecha kunduzga 350 000 so'mga qo'yishi mumkinligi, bu pul evaziga nonushta ham berilishini bildirdi.
o'zi bu частный uyda, o'sha xonadonda alohida qurilgan binoimiz bor. O'sha xonani, ikkita xonani topshiramiz.
Shanba yashanbaga bo'shmi?
Ha, xudo xolisi bo'sh.
Suhbat davomida ma'lum bo'lishicha, Nurziyo may oy boshida ukrainalik mehmonlarni qabul qilgan, o'shandan buyon bo'sh, yaqin bir necha oyga ham birorta buyurtma olmagan. Jizzax viloyati Zomin tumanidagi mehmon uylaridan birida bir kecha tunash, nonushta uy ma'murining aytishicha 200 ming so'mga tushadi. Qariyb 10 yildan buyon ishlatayotgan bu mehmonxona oilaviy mehmon uyidan kattaroq, 2 qavatli binoda 18 ta o'rin bor. Zomindagi mehmonxona ma'muri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda karantinda umuman yopiq turdik. Shu bugun bittagina mehmonim bor, ish boshlashga ruxsat olganimizga 2 kun bo'ldi. Mehmon ko'payib qolar deb umid qilyapmiz dedi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon qishlog'idagi Nebisa mehmonxonasi zomindagi mehmonxonadan kattaroq, qimmatroq, mijozlari ham ko'proq ekani ma'lum bo'ldi. Mehmonxona ma'murining aytishicha 2 kishilik yarim lyuks xona begim kunlarda 1 million 200 ming so'm, dam olish kunlarida 1 million 500 ming so'm turadi. Ma'murning aytishicha mehmonxona karantin davrida yopiq turgan. Barcha tekshiruvlardan o'tgach 1-iyundan qayta ochilgan. Ish kunlarida 10-15 kishini qabul qilgan, so'nggi dam olish kunlarida shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi esa mehmonxonasi to'lgan. Mehmonxonada jami qancha joy borligini aytib kelmagan ma'mur, mehmonlar ko'pligini Chimyonning toshkentliklar yozda salqinlaydigan hudud ekani bilan izohladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 19-iyunda turizm sohasini sanitariya epidemiologik xavfsizlikni kuchaytirilgan rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimi Akbar Ikromovning ozodlikka bildirishicha, oilaviy mehmon uyini ochganlar uchun ba'zi imtiyozlar belgilangan. Oilaviy mehmon uyi egasi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi yoki uning hududiy bo'linmalariga tegishli hujjatlarni ilova qilib murojaat qilsa, har bir joy uchun eng kam ish haqqining 50 barobari miqdorda foizsiz suda olishi mumkin deb ma'lum qildi Turizm qo'mitasi rasmiysi. Prezident 19-iyunda imzolagan qarorda agar chet ellik sayyoh koronavirus infeksiyasini yuqtirib olsa, unga 3000 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya puli berilishi ham aytilgan. Qarorning bu jihati imzolangandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Natijada Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov prezident qarorini izohladi va buning PR yurish ekanini aytdi. Aziz Abduhakimov so'zlaridan iqtibos: Prezident qarorida ko'zda tutilgan bu tadbir aslida o'ziga xos PR yurishdir. Hozirgi vaqtda dunyoda sayyohlarni jalb qilish uchun O'zbekiston tomonidan ko'rilgan ushbu chora juda katta rezonansga sabab bo'lmoqda. Xalqaro ekspertlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Demak, O'zbekistonni PR qilish uchun qo'yilgan ushbu qadam o'z natijalarini berdi, dedi Turizm qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov prezident qarorini izohlarkan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Nurziyo oilaviy mehmon uyi egasi Farhod Ozodlik bilan suhbatda u soliqchilarning mehmon keladimi yo'qmi bundan qat'iy nazar, o'zingi oylik yozib soliq to'la degan mantiqsiz talablardan hayron bo'lishi, biznes boshlagandan buyon ishi bir marta sudgacha ham yetib borganini so'zlab berdi. Hozir ushbu oilaviy mehmonxona egasi Farhod bilan hamkasbim Sarvar Usmon qurgan suhbatni tinglang.
Bizda mart oyida Ukrainada, fevral oyida Ukrainada metro qurilayotgan bitta spetsialist kelgan edi uyimizga yaqinda, stansiya, oxirgi stansiya Turkiston stansiyasi. O'sha silovoy оборудование O'zbekiston Ukrainadan sotib olgan, Ukrainadan zavoddan spetsialist kelgan shuni o'rnatib berishga. Mart oxirida ketish kerak edi. Mart oxirida qolib ketib qoldi bizani uyda. Bizani omadimiz bo'lib qoldi, shu may boshigacha bizanikida turdi.
Yaxshi bo'pti.
Uni pulini bizga yaxshi bo'ldi-ku endi. Pulini davlat to'ladi-da unga. Bir kishi endi ertalab har kuni ovqatini berdi. Bir ishiga chiqib kelardi. Mashinada kelib olib ketishdi o'zi davlat ishchilari. To'g'risini aytsam, agar odam bo'lmaganda, o'rtasidan o'zi odam kelmasligini boshladi-da. O'rtasigacha yaxshi bo'yotdi. Yilni boshidan odam kelyotdi. Keyin to'xtab qoldi. Bizani omadimizda shu bitta odam qolib ketdi Ukrainalikda. Ukraina samolyot ajratamiz dedi, ajrata olmadi, aprelni boshida keta olmadi, shu bilan bir oyga qolib ketib qoldi, qizigan paytida. Keyin may boshiga samolyot qilib berishdi, uchib ketdi. Ko'p qolib ketgan ekan O'zbekistonda, shular bilan birgalashib Qozog'istonga chiqib ketdi-da, keyin Qozog'istondan uchib ketishdi ular.
Mayni boshida ketdi.
Ha, may boshida.
Shu bilan bo'shab qoldi uyingiz,
ha? Ha, yo'q, chet elda umuman yo'q hozir.
O'shandan beri bo'sh, ha? O'shandan beri bo'sh turibdi.
Bo'sh.
Hali zakaz ham yo'q.
Yo'q. Endi yilni boshida tushgan zakazimiz bor edi, iyulga Germaniyadan, endi 20-iyulgada keladimi yo'qmi, lekin hatmiy qo'ymagan. turibdi. O'tganchi o'sha martda oxirlariga ham zakazimiz, aprel boshiga ham zakazimiz bor edi. Yo'lni yopgan uchun atmen bo'lib ketdi.
Farhod aka, hukumat koronavirus bilan bog'liq qandaydir sizga o'xshagan biznesmenlarga imtiyoz berdimi hukumat? Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, unaqa. Endi biz gazetada o'qiyapmiz, bundoq qilamiz, undoq qilamiz deyotgan, lekin sizga umuman aloqasi yo'q-da. Sizga masalan, men o'zimga aloqador narsa topmadim-da. Keyin surishtirdim, menga bu narsa tegadimi, ligotda bormi bu narsa desam, hech narsa olib chiqayotgani yo'q-da bizga. Xullas, tinchgina may boshida ishxonani yopib qo'ydim. Hech kim yo'q, nima qilaman ishlab. O'zingizga o'zingiz oylik chiqazmaysizki, uyimda turibman-da. Uyimda o'zingga o'zing oylik chiqazgin deb boshida ham shunaqa bo'lgan. Ishxonani ochdim-da boshida. Hali odam kelmaganda nalogidan oylik chiqazmaysan biroz. Uyimda turibman, o'zimga o'zim oylik qanaqa chiqazaman, odam hali kelmadi ko'tsa, men bilmayman deyapti-da. Keyin men bordim. Logikaga to'g'ri kelmayapti-ku deyapman. Qana qilib, mana uyda o'tiribmiz-a, agar uyimizga mehmon kelsa, tushib tushadi. Tushib tushgandan keyin nalog to'laysan, to'g'rimi? Oylik chiqazasan. A o'zingdan o'zingga o'zing oy qanaqa oylik chiqarishingiz kerak, shunaqa qonun qoidasi deydi, nalog. Esing joyidami dedim, keyin anaqaga chiqa chaqirtirdi. Sudga chaqirdi. Sudya nima bo'lyapti dedi, mashina bo'lyapti, nimaga unaqa aytadi? Odam hali kelmagan bo'lsa, nimaga o'zimga o'zim oylik chiqazaman? Ha, ha, bo'pti, ishlavering dedi keyin. Men hozir ham xuddi shunaqa narsa qilishadi-da, o'shancha men ishxona ishlamayapti deb yopib qo'ydim.
Ishxona ishlamayapti deb yopib qo'yib, keyin bu haqda nimani soliqqa siz informatsiya ham jo'natdingiz, shunaqami?
O'sha soliqga xat beriladi-da. Odam yo'q, qayerda ishlaysiz? Yo'q, ta'minga telefon qildim, nalogiga pul tashab qo'ying dedi. Qayerda nimaga oylik tashab qo'ying dedi. Ishlamagan bo'lsangiz nimaga oylik tashlaysiz? Mana kecha o'tgan kuni bo'tgan gap. 0 qilib topshirdik-da, 0. O'zimizni uyimizni o'zimiz remont qilib, hamma mana mebelni qo'yiladigan matras, hamma yostiq, latta puttasi, hammasini xarajat qilganda $3000 xarajat qildik-da. Endi chet elga kelganda tuzuqroq bo'lish kerak-da, qo'rqitmasdi. Agar ishmasa ham o'zimga qoladi degan maqsadda ham yaxshi qilingan-da. Shunga hech kim davlat bizga unaqa pul berma, mana shuni qilgin degani yo'q. Bizga anaqa hech qanaqa ligota yo'q-da. Prosta ishlatyapmiz, mana kelsa keldi, kelmasa kelmadi deb boshladi. Keldi, lekin keyin oldingi yil keldi, mana bu yilni ham boshidan yaxshi bo'lyapti. Hammaga ta'sir qilgan bu narsa. Hozir qancha bu yil qancha gastinchalar ochilyapti. Ko'chalarda ko'ryapmiz, yangi qurilayotgan gastinchalar hammasi to'xtab qolgan. Hozir mana
Farhod aka, endi shu virusni aytmasa, hozir bitta problemani aytdingiz. Siz rivojlanishingiz uchun normal ishlashingiz uchun, asabingiz buzilmay ishlashingiz uchun yana nimalar xalaqit beryapti? Nimalar asabingizni buzyapti yana? Boya aytganingizdan tashqari.
Boshqa hech narsa emas. Boshqa hammasi yaxshi. Bu ishlasa bo'ladi, endi odam kelmasa foydasi yo'q-da. Hozir odamlarni o'zi ishsiz bo'lib qolganda, masalan, hozir men bitta internetga ishga olamiz deb rezyume tashlasam, kuniga 10 ta odam yozyapti-da. Mashliman. Endi ish yo'q-da. Pul kelmayapti-ku, hatto.
Siz o'sha bitta xonangizga keladigan mehmonlarni o'zlaringizgina bir xizmat ko'rsatib qo'yib qolasizlar-a yoki odam ishlatasizmi?
Yo'q, o'zim. Men bozor qilib kelib beraman. Bizda ayolim bor, ikkita katta qizim bor, bir 15-14 yoshli qizlarim bor. Agar mana ertalab nonushtan tayyorlab berishadi. Mehmonlarni olib kiraman, ovqatlanishadi, chiqib ketishadi. Keyin ular bolalarim yig'ishtirib olishadi. Agar mehmon ketsa, o'rinlarni hammasini yig'ishtirib, o'zligi yengilab, tozalab, xonani top tuzoq qo'yishadi keyingi odamga. Mana shunaqa-da.
Booking.com ga a'zomisiz?
Ha. Bizga booking bo'lmasa odam kelmaydi. Boshqa saytlardan kam keladi. Booking asosiydi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi Nurziyo oilaviy mehmonxona egasi Farhod bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekiston prezidentining 19-iyunda imzolagan turizm sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va bu qaror ortidan ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan muhokamalarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan zarafshonlik yigitga ko'ra, 21-iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi. Yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor dag'dag'a qiladi.
Shaxsimga oid hujjatim yo'qligi sababli.
Shaxsimga oid hujjatim bor aka. Shaxsimga oid men sizga PDF ko'rsam elektron variant deyapman.
Bilasan uka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyli qilib. Tushundingmi?
Ha, qo'lingiz olib.
O'zingdan ketma. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi? Qonni talab qo'ysanasanmi?
Ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasanmi?
Qo'lingiz olib, men sizga ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasanmi?
Ko'rsataman aka, ko'rsataman.
Ozod mikrofon bilan suhbatda zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin.
Atchaga yetib bordi uydagilar, keyin militsiya xodimlari to'xtatdi, bir kishi to'xtatdi, ketirishda chaqirdi, qayerga ketyapsizlar? Qayerga ketyapsiz deb so'radi birinchi. To'g'ri so'radi, qayerga ketyapsiz deb men aytdim. Atchaga chiqdim dedim. Keyin qo'lingizdagi nechta pravka qani zapchaga chiqqaningiz to'g'risidagi. Men aytdim, oddiy bosh og'rig'iga nechta pravka kim beradi sizga dedim. Endi vrach beradiku. O'sha qani dedim. Men aytdim, yo'q aka dedim. Keyin xo'p, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi. Bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha ajilenaga nima sabab dedim. Elektron variant ko'rsatyapman mana aka, elektron variant bor. Hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimasiz?
Nega pasportingizni olib chiqmadingiz endi? Karantin paytiku hozir.
Karantin payti pasport shefda turadi. U dokumentlar hammasi uyda shefda turadi, dokumentlar.
Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi?
Shakay moshlik. Yo'qotib qo'ysam, endi oradan bilib olaman bor. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nima degani? Shu bir ikkita tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda просто pasportimni snimkini ko'rsatganda rasm tushirgan.
Keyin nima bo'ldi?
Maska to'qilgan, как положено. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tir bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan, как положено. Mana ko'rsatyapman sizga elektron variant pasportimni. Keyin yo'q dedilar, keyin Milliy gvardiya xodimlariga telefon chaqirdilar. Ular kelib olib ketdi avtobusga. So'g'ilib, kattalarni yonga olib kirdilar, keyin bo'ysunmayapti qonunga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlarini nikat qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketaver, masalan tushundim deb qo'yaverdilar. Keyin video bordi, shu olgan videom keyin просто o'zimni nomimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Почему жила в 21 веке deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nimaga, nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar. Agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda, biz o'zimiz nima qilaydik, yopib o'raydik shu anonni. Aytdilar, типа некрасиво поступил. Hozirgina tushuncha beryaptilar, bu safar shunaqa
nimaga некрасиво поступил dedi. Nima qilsiz ekan bu harakatingiz bilan siz?
Bilmadim. Men sababini aytdim, shunaqa. Men formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zining anonimini suiiste'mol qilyapti deb
tushuntirdim.
Muomalasi yo'qman dedim, sotrudningizni shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytib, boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi. Просто tagiga yozib qo'y, kommentariya to'shdi. Boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin.
Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tashla deb talab qilishmadi?
Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda, mamlakatda savdo savob bor, kak bu. O'zim Instagram sahifasiga qo'yganim uchun gapirmadilar. Men bu narsani nimaga so'l chekka qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, чтобы boshqa odamlar ko'rib jim o'tirmasin-da, чтобы требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashenie bo'lyapti, shu militsiya tarafdan ular они уже привыкли-da, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir ikkita xodimlar o'zini suiiste'mol qilib, ozgina беспредел qilyapti. Shunga men qo'ygandi shunaqa. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar bugun. Bahoroshimni udali video, zapisiz video, video obrashenie siz menini unaqa narsa bo'lmas. Men shu uchun ulardan davolanaman. Ularga shu uchun katta rahmat.
Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan Zarafshonli yigit, uning uyiga borib, u bilan tushuntirish ishlarini olib borgan va bu vaziyatda uning qonuniy huquqlarini buzmagan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga alohida minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda u kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Moskvadagi paradda qatnashdi va Islom Karimov haykaliga gul qo'ydi. Shuningdek, Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Leningradda o'zbek transgenderining boshsiz jasadi topildi. Uning 3 oy oldin o'ldirilgani aniqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24-iyunda o'tgan g'alaba paradida ishtirok etish uchun 23-iyunda Moskvaga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan Kremlda o'tgan uchrashuv chog'ida 1-iyulda o'tadigan referendumni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 1-iyul yangi Rossiya uchun tarixiy kundir va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Mening fikrimcha, odamlar buni to'g'ri tushunmoqda. Biz hozir ko'rib turgan va gapirayotgan ishlarni allaqachon qilish kerak edi. Hozir buning vaqti keldi. Bu o'zgartirishlar Rossiya xalqiga xizmat qiladigan o'zgartirishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun yangi Rossiya uchun bu yangi kun muvaffaqiyatli o'tishini xohlayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin mart oyi oxirida ovoz berish sanasi ko'chirilishi haqida e'lon qilgan edi. Rossiya muxolifati mazkur referendumga keskin qarshi chiqmoqda. Uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevga buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin O'zbekiston Qurolli kuchlari vakillari tarixda ilk bor 24-iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etish haqida so'zlar ekan, bu o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deb aytdi. Mirziyoyev esa o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini tabrikladi va bu bizning umumiy tariximiz, umumiy umumiy g'alabamiz dedi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi G'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik namoyish etgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorchilik bildirdi. Koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-chi jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 9 may kuni Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan g'alaba paradi 24 iyunga qoldirilgan edi. Moskvada bo'lib o'tgan harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Moldova, Serbiya, Tojikiston prezidentlari, shuningdek o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya prezidentlari ishtirok etdi. Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari o'z mamlakatlaridagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, Moskvadagi tadbirlarda qatnashmasligini bildirgan. Prezident Mirziyoyev uchrashuvda Rossiya bilan aloqalar rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2019 yilda 6.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshgan. Mirziyoyev so'nggi 2 yilda O'zbekistonda Rossiya oliygohlarining 10 ta filiali ochilganini, Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilganini ta'kidladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak uchrashuvlar rejasini, shu jumladan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida anglashib oldilar. Shu bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi, deb yozdi Prezident matbuot xizmati.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan bozorida pichoqlangan ayolning tez yordam kechikkani uchun o'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi Sardoba bozorida pichoqlab ketilgan ayolning qonga belanib yotgani aks etgan video 23 iyun kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Videoda jasad ustida o'tirgan yana bir ayol tez yordam kelmadi deb yig'laydi. 18 iyun kuni bo'lgan ushbu voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning ozodlikka aytishi, Sardoba bozoridagi gazeta do'konida ishlovchi ayolni sobiq eri pichoqlagan. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filialining ozodlik suhbatlashgan shifokorlari Sardoba bozoridan qilingan chaqiriq bo'yicha vaqtida tez yordam jo'natilgani, ammo ayol pichoqlangan paytida ko'p qon yo'qotgani sabab tibbiy yordam kelgunicha joni uzilganini aytdi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa ozodlikka Sardoba bozoridagi voqea bo'yicha shahar prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasida ko'zda tutilgan qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'yicha tergov olib borayotgani, qotillikda gumonlanayotgan 41 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Namanganning Sardoba bozorida pichoqlangan ayol atrofida to'planganlar vaqtida tez yordam yetib kelmaganini iddao qiladilar. Yana bir videoda qonga belangan jasad ustida o'tirgan ayol tez yordam kelmadi deb yig'laydi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Sardoba bozoridagi gazeta do'konida sotuvchi bo'lib ishlaydigan ayolni sobiq eri pichoqlagan. Bu voqea 18 iyun kuni peshin payti bo'ldi. O'sha ayol ishlaydigan gazeta do'konining oldida bo'ldi bu voqea. Eri pul so'rab kelgan, bermagan jahl ustida haligi erkak ayolning orqasi o'ng tomoniga pichoq urib qochgan. Bir soat qonga belanib yotgan ayol tez yordam kelmagani sabab o'lgani aytilmoqda. Kelganida o'lib bo'lgan, deydi guvohlardan biri. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filiali shifokorlari ayolga vaqtida tibbiy yordam yetib bormagani haqidagi iddaolarni rad etdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan namanganlik shifokor Sardoba bozoridagi qotillik bo'yicha 18 iyun kuni soat 1:30 chaqirib bo'lgani va vaqtida tez yordam jo'natilganini aytdi. Bozorlarda baxtsiz hodisa bo'lsa, begona odamlar tez yordam chaqiradi. Ular aniq joyini ko'rsatmaydilar odatda. Natijada bemor topilguncha ancha vaqt yetadi. Sardoba bozoridagi holatda o'sha kuni soat 1:30 chaqirib bo'yicha vaqtida tez yordam jo'natildi, ammo ayol pichoqlangan paytida ko'p qon yo'qotgani sabab shifokorlarimiz uning hayotini saqlab qololmadi, dedi namanganlik shifokor. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi esa ozodlikka Sardoba bozoridagi voqea bo'yicha shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini aytdi. Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-bandi bo'yicha ish ochilgan. Pichoqlangan ayol bilan shar'iy nikoh orqali turmush qurgan 41 yoshli erkak qotillikda gumonlanib hibsga olindi, dedi ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Ichki ishlar bo'limi rasmiysi tergov davomida tez yordamning vaqtida kelmagani haqidagi farazlar ham o'rganilishini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda tez yordam vaqtida kelmagani sabab bemorlarning hayotdan ko'z yumishi uchrab turadi. O'tgan oy Andijonda noma'lum shaxsning velosipeddan yiqilib hushsiz yotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgandi. O'shanda ham tarmoqda videoni tarqatganlar yigit tez yordam vaqtida kelmagani sabab hayotdan ko'z yumganini iddao qilib chiqishgandi. 18 iyun kuni o'z ma'ruzasida O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva so'nggi 2 yilda tez tibbiy yordam mashinalarining o'z vaqtida yetib kelmasligi oqibatida 48 mingdan ortiq o'lim holati yuz berganini bildirdi. Ayni paytda Norboyeva bu holatlar bo'yicha kimlardir javobgarlikka tortilgan, tortilmagani haqida ma'lumot bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Leningradda o'zbek transgenderning boshsiz jasadi topildi. Uning 3 oy oldin o'ldirilgani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanida topilgan boshsiz jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqda Leningrad viloyat tergov qo'mitasiga tayangan holda rus nashrlari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 15 iyun kuni Kirov tumanidagi Mga daryosiga cho'milish uchun kelgan 11 sinfda o'quvchi o'smir suvda jasadini topib olgan. U tezlikda politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya boshsiz, qo'lsiz va oyoqsiz ammo ayollarning sun'iy ko'kragiga ega bo'lgan transgenderning jasadini suvdan chiqarib olgan. Ekspertiza natijasida jasadning oyoqlari arra bilan kesib tashlangani aniqlangan. Murdaning qo'llari esa kurak tomonidan sindirilgan va hech qanday vositalarsiz tanadan yulib olingan. Jasadda kattaligi 4 santimetrdan 20 santimetrgacha bo'lgan va pichoq bilan berilgan 4 ta jarohat izlari bo'lgan. Politsiya jasaddagi sun'iy ayollar ko'kragi bo'lgan implant raqamidan kelib chiqib, transgenderga ko'krak operatsiyasi o'tkazgan xususiy klinikani topgan va 18 iyunda uning shaxsini aniqlagan. Bildirilishicha, u O'zbekistonning 23 yoshli fuqarosi Xotamjonovdir. U o'ziga Tamara deb ism qo'ygan. Tamara Rossiyaga bundan 3 yil avval kelgan va bir joyda muqim yashamagan. U Moskva va Peterburgda navbatma-navbat yashagan. Moskva-Peterburg poyezdining doimiy yo'lovchisi bo'lgan. Ekspertiza shuningdek Tamara kamida 3 oy avval o'ldirilganini ham aniqlagan. Tergovning aniqlashicha, Tamara Xabarovsk o'lkasida tug'ilgan. Ayni paytda Peterburgda yashovchi Kassandra ismli transgender bilan dugona bo'lgan. Kassandra politsiyadan fohishalik bilan shug'ullanishini yashirmagan. Mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov-qidiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Zokirjon Alimatov hibsxonadagi qiynoq, Ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi. 2005 yildagi voqea.
Gulistonlik tadbirkorlar bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Zokirjon Almatov hibsxonadagi qiynoq, Ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, general polkovnik Zokirjon Almatov Andijonda Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilganini militsiyaga xoinlik deb qoraladi. 1991 yildan 2006 yilgacha Ichki ishlar vaziri bo'lgan Almatov Ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy ahvoli muntazam test qilib turilishi, ayni paytda ular 2.5-3 million so'm oylik uchun tunu kun ishlashini ta'kidladi. General polkovnik hozirgi koronavirus pandemiyasi paytidagi 3 smenali ish, aniqlangan huquqbuzarliklar soni bo'yicha plan berilishi hamda 2005 yildagi Andijon voqealari haqida Kun.uz nashriga katta intervyu berdi. Sobiq vazir matbuotga qarab intervyu bermaydi. Bu uning vazirlik lavozimidan ketishiga sabab bo'lgan Andijondagi qonli voqealar haqida bergan ikkinchi intervyusidir. Kun.uz nashrining yozishicha, Ichki ishlar vazirligiga 15 yil vazirlik qilgan 70 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov bilan katta intervyu Andijon Qozog'istonda 32 yashar vatandoshning ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar ortidan vafot etishi munosabati bilan olingan. Ozodlik radiosi shu yilning 30-mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-chi bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga olib borilgan 32 yoshli A. Abdukarimov 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani to'g'risida xabar bergan edi. Sobiq vazir bu voqeaga munosabat bildirarkan, ichki ishlar vazirligi safida odamlarga qo'pollik qiladigan, o'zini tuta olmaydigan, o'z lavozimini o'yladiganlar uchrab turishini tan oldi.
Men bir nadomat bilan aytib o'taman. Yaqin orada mana Andijonda bo'lib o'tgan voqea. Bir yigit ichki ishlar idoralari qurboni bo'ldi. Ichki ishlar idoralari xodimlari shuncha payt mehnat qilayotgan, kechani kunduz demasdan, kechani kecha demasdan ishlayotgan xodimlarni obro'siga juda katta zarar yetkazdi. Bu xuddi faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab qilingan, milisiyaga xoinlik qilgan ichki ishlar idorasi xodimining nomiga dog' tushirgan xodimlar ishi.
Zokirjon Almatov bunday holatlar oldini olish uchun ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy holatini aniqlovchi testlar o'tkazib turilishi, ular bilan tushuntirish ishlari olib borilishini alohida urg'uladi. Shunga qaramay, qonunni buzgan ichki ishlar vazirligi xodimlariga tegishli jazo berilayotganini ta'kidladi. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi bo'lib qolayotgan Zokirjon Almatov Kun.uz muxbirining aniqlangan qonunbuzarliklar soni bo'yicha tergovchi yoki yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga plan berilishi haqidagi savoliga javoban buni tasdiqladi.
Bunday holatlar oldin bo'lgan. Men vazir bo'lib ishlayotgan ba'zi bir ichki ishlar idoralarining rahbar xodimlari o'zini ish ko'rsatkichlarini yuqori qilib ko'rsatish uchun, o'zini yaxshi ishlaganman deb ko'rsatish uchun ana shunaqa topshiriqlar bergan paytlar bo'lgan. Men ochiq aytaman, balkim hozir ham bo'lishi mumkin, lekin aytamanki, qaytarib ichki ishlar rahbariyati bu narsalarni hammasini oldini olayapti. Sen nechta protokol tuzding, bugun nima qilding, nechta mas topding, nechta tezlikni oshirgani uchun shtraf qilding degan masaladan biz yiroqmiz hozir.
Muxbir intervyu yakunida 2005 yil mayda sodir bo'lgan Andijon voqealariga to'xtalmaslikning imkoni yo'qligini aytgan. Bunga javoban Zokirjon Almatov o'sha kezda shtab boshlig'i bo'lgani, qarorni o'zi qabul qilganini tan olgan.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi deb. 2005 yildagi voqea. O baraka topkirlar, men ochiq oydan gapiraman buni. Xo'sh, men o'sha yerda shtab boshlig'i bo'lganman. Qarorni men qabul qilganman. Lekin kim Andijonga qurol ko'tarib keldi? Kim chegaradan qurol mina o'tildi? Xo'p, uning ichida Andijon xalqidan ham vakillari bo'lgan. Kim Ichki ishlar vazirligiga qarashli PPSC idorasiga o'qqa tutib egalladi? Qurol yarog'iga chiqdi. Kim harbiy qismga hujum qilib, o'tdagi qurol yarog'i oldi? Kim tergov hibsxonasiga hujum qilib, 500 dan ortiq odamni ozodlikka chiqarib yubordi, ashaddiy jinoyatchilar? Kim hokimiyat binosini egallab unga o't qo'ydi? Kim 100 ga yaqin sud huquq tizimida ishlaydigan xodimlarni qo'lga olib, tutqunda ushlashdi, ko'pini qatl etishdi? Maqsad nima edi? Xo'sh, hukumat nima qiladi? Qarab turish kerakmi?
Shu kabi savollarni ustma-ust qo'ygan sobiq ichki ishlar vaziri, voqealar paytida ikki tomon o'rtasida otishma bo'lgani, shu sababli bitta joyda 100 kishi o'lgani, bular ichida kuch ishlatar tuzilma xodimlari va terrorchilar bo'lganini aytdi. Zokirjon Almatov o'shanda jami 187 kishi o'lganini aytarkan,
Allohga oldida ham rost gapiraman
deb alohida qayd etdi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000 ziyod odam halok bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oylar o'tib, 2005 yilning dekabrida ichki ishlar vaziri bo'lib turgan Zokirjon Almatov iste'foga chiqarilgan edi. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalar qo'llagan, xususan Andijon voqealariga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh rasmiyning Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan edi. Zokirjon Almatov nomi ana shu qora ro'yxatning boshiga kiritilgan edi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelganidan so'ng Zokirjon Almatov yana Ichki ishlar vazirligi tizimiga qaytarildi. 15 yil avval Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari esa hanuz xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan voqea 2005 yilda bosh vazir bo'lgan. Hozirda esa prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Yangi prezident davriga kelib bu voqealar haqida Zokirjon Almatov 2 marta intervyu berdi. Birinchi intervyusini 2019 yilning mart oyida Qalampir.uz nashriga bergan. O'shanda ham voqealar paytida harbiylar harakati uchun mas'ul bo'lganini tan olgan. Zokirjon Almatovdan tashqari hozirgi hukumat rasmiylari orasidan bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan Svetlana Ortiqova ham bu qonli voqealarga munosabat bildirdi. 2020 yilning fevral oyida u ham Qalampir.uz nashriga intervyu bergan va Andijonda harbiylar aholiga nomutanosib tarzda qurol qo'llaganini tan olgan edi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan bo'stonlik fermer yigit tuman hokimligi Sardoba toshqinidan vayron bo'lgan uylar ta'miri uchun fermerlardan majburiy ravishda pul yig'ilayotgani haqida 22-iyun kuni xabar qildi. Bo'ston tumanidagi fermerlardan Sardobadagi uylar remontiga deb 2 million so'mdan pul yig'ilmoqda. Pul bermaganlarga yer olinishi bilan tahdid qilinyapti. O'zi yaqindagina Saxovat va ko'mak jamg'armasiga 1-2 million so'mdan pul yig'ilgan edi, dedi bo'stonlik yigit. Ushbu fermer va uning xabarini o'rganish uchun ozodlik bog'langan bo'stonlik yana 3 fermer ham hokimlik tomonidan bosim bo'lish xavfi sabab anonim qolish istagini bildirdi. To'rtala fermer bilan qilingan audio suhbat ham fermerlar iltimosiga ko'ra e'lon qilinmayapti. Fermerlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tumandagi barcha fermerlar Sardobadagi uylar ta'miri uchun xayriyaga pul o'tkazish lozimligidan ogohlantirilgan. Sardobadagi uylar ta'miriga deb 2 million so'mdan pul yig'ilayotganini hokimlik vakili fermerlarga telefon orqali aytgan. Men ochig'i hokimlikdan qochib, iloji boricha telefonimni o'chirib yurishga harakat qilaman. Shuning uchun menga telefonda ayta olmadi, lekin meni ko'chada tutib olib aytishdi. Menga 2 million so'mni hokimiyatga naqd pulda olib borishimni aytishdi, dedi fermerlardan biri. Ozodlik bog'langan bo'stonlik fermerlarning to'rtalasi ham xayriyaga pul o'tkazish majburiyligini ta'kidladi. Zamonaviy til bilan aytganda, xayriya muammosi trendga chiqqan. Xayriyaga pul o'tkazmasangiz, yeringni olaman, viloyat hokimligiga aytaman deb qo'rqitishadi. Fermer bilan bog'liq gap tumandan tashqariga chiqsa, ishi rasva bo'lishi aniq. Shuning uchun hokimlik bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Shunga men ularga yo'q deyishga haddim sig'maydi. G'allaning puli tushsa, shundan o'tkazib beraman, dedim ularga, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tumanidagi fermerlarga ko'ra, joriy yilda xayriyaga pul yig'ish oldingi yillarga nisbatan ko'paygan. Hokimiyatning pul berishi hech to'xtamaydi. Avval hamma fermerdan 5 million so'mdan olindi. Keyin 1 million so'mdan berdik. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ham kimdir 1 million, kimdir 2 million so'mdan o'tkazdi, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tuman hokimligining Sardobaga xayriya jo'natish masalasiga mas'ullardan biri 23-iyun kuni Sirdaryoga navbatdagi xayriya jo'natilganini aytdi. Hozirgina 400 kilo shakar, 2 tonna sabzi jo'natib keldim. Lekin men Sardoba uchun pul yig'ish masalasini yaxshi bilmayman. Men faqat mahsulot jo'natishga mas'ulman, dedi tuman hokimligi mas'uli. Bo'ston tuman hokimligining ozodlik bog'langan yana bir mulozimi fermerlarga xayriya masalasida tahdid qilinganini tasdiqlar ekan, ayni paytda fermerlar faqat nomigagina qo'rqitilishini aytdi. Endi ko'pchilik fermerlar puli bo'lsa ham xayriya qilishdan qizg'inadi. Shunaqalarni nomigagina qo'rqitishadi. Buni tahdid deb ham bo'lmaydi-da, faqat shunchaki aytiladi bunaqa gaplar. Fermerning yerini olish oson ekanmi? Ayniqsa prezidentimiz fermerlarga e'tibor qaratib turgan paytda. Endi bu xayriya ham hokimlikning o'zi uchun emas-ku. Butun mamlakatimiz bo'ylab xayriya qilinayotgan paytda bizning tuman qarab tursa yaxshi emas, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili o'zining pokistonlik hamkasbi bilan Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash masalasi bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar, savdo aloqalari va afg'onlar aro muzokara boshlanishi borasida muloqot qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan DID nomidagi axborot agentligining O'zbekiston manbalariga asoslanib xabar qilishicha, yaqinda O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashov o'zining pokistonlik hamkasbi Muhammad Sodiqxon bilan video konferens orqali muloqot qilgan. Tomonlar Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar, savdo aloqalari va afg'onlar aro muzokaralar boshlanishi borasida bahslashgan. So'nggi oylar ichida Afg'onistonda 40 yildan beri davom etadigan uzluksiz jangjadallarga barham berish, Afg'onistonning harbiy siyosiy bo'hronini tinch yo'llar orqali hal etish bo'yicha xalqaro miqyosda davom etadigan tashabbuslarda O'zbekistonni faol ishtirok etib kelayotgani kuzatilmoqda. Afg'onistonlik kuzatuvchilar qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonda harbiy siyosiy bo'ronga tinch yo'llar orqali barham berish uchun faol qatnashayotganini aytadilar. Kuzatuvchi Azizulla Orol ushbu tashabbuslar sabab keyingi choqlarda mintaqa bo'ylab O'zbekistonning siyosiy mavqei oshgan deydi.
O'zbekistonning qo'shni Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'rsatib kelayotgan tashabbuslarni ikki jihatdan olib ko'rish mumkin. Birinchisi, O'zbekiston qo'shni va chegaradosh mamlakatda tinchsizlik bo'lish tarafdori emas, chunki bu tinchsizlik O'zbekiston tinchligiga ham putur yetkazadi. Ikkinchisi, O'zbekiston bu tinchlik tashabbuslari bilan xalqaro miqyosda mustaqil bir davlat sifatida o'zini namoyon qilishni istaydi.
Arolga ko'ra rasmiy Toshkent yaqinda toliblar va Afg'oniston davlati aro o'tkazilishi kutiladigan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishini ham taklif etgan. Qator ekspertlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishidan mintaqa davlatlari jumladan O'zbekiston va Pokiston manfaatdor bo'lishini aytadilar. Temur Turani Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi bilanoq mamlakatda qator infrastruktura qurilmalarini amalga oshirish ishi boshlanishi kutiladi. Ushbu loyihalarning ma'lum qismi qo'shni O'zbekiston hamkorligida quriladi deydi.
Menimcha, O'zbekiston qilgan bu sa'y-harakati ham sohadagi faoliyatlarda juda ham katta rol o'ynaydi va Afg'oniston iqtisodi uchun ham katta ahamiyatga ega va O'zbekiston yo Markaziy Osiyo uchun ham juda ham muhim. Va bu o'sha Janubiy Osiyoni projasi bo'lgan va buni yuritayotgan Pokiston ulkasi uchun ham juda ham ko'p ahamiyati bor. Mana ko'rasiz, bu kunlarda O'zbekiston sayyor harakati yo ko'pincha O'rta Osiyo ulkalarining sayyor harakati bilan Timur yo'li ochilmoqda. Bu o'zi bir koridor yaratmoqda, ya'ni Janubiy Osiyo bilan O'rta Osiyo orasida.
Rasmiy Kobulning ma'lum qilishicha, Afg'oniston hududida qurilishi rejalangan temir yo'l koridori Markaziy Osiyo o'lkalarini Janubiy Osiyo bozorlariga bog'laydi. Mazkur temir yo'l tarmoqlarini qurishda qo'shni O'zbekistonni faol hissa qo'shishi kutiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida koronavirusdan komaga tushgan mehmonxonalarni hukumat foizsiz sudalar bilan tiriltirmoqchi. Buxoro City qurilishi sabab buzilgan imoratlari uchun tovon talab qilgan tadbirkorlar bosimga uchramoqda. Tadbirkorlar soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
22 iyun kuni Sirdaryo viloyat hokimiyati oldida 100 dan ziyod tadbirkor norozilik aksiyasi o'tkazib, Gulistondagi kiyim-kechak bozori yopilganiga qarshilik bildirdi. Hokimlik rasmiylari norozilar bilan uchrashgandan so'ng, bir haftadan beri yopiq turgan bozor hududiga boradigan yo'llar shu kunning o'zida ochildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22-iyun kuni ertalab Guliston shahridagi kiyim-kechak, ya'ni yoyma bozorining 100 dan ziyod tadbirkori bozor yopilganiga norozilik bildirib aksiya o'tkazdi. Bir haftadan beri bozorga keladigan yo'llarni yopib qo'yishdi, lekin do'konlarimiz ochiq turdi. Yo'llar yopilgani sabab xaridorlar bozorga kira olmadi. Shunga bugun norozilik bildirib avval Guliston shahar hokimiyatiga bordik. Hokimlikdan hech kim chiqmagach Sirdaryo viloyat hokimiyatiga bordik. 100 dan ko'p tadbirkor bordi dedi. Ismoil chiqlanmasligini so'radi. Tadbirkor yigit. Boshqa bir tadbirkor iddaosichi norozilar baqirib chaqirgandan so'ng IIB xodimlari tadbirkorlarga kuch qo'llagan. Biz bozorga keladigan yo'llarni ochishni talab qilib, ochilsin deb xor bo'lib qichqirdik. Keyin militsiya xodimlari videoga olayotganlar telefonlarini tortib ola boshladi. Janjal bo'lib ketdi. Videoga olganlardan bir nechta odamni ichkariga olib kirib ketishdi, dedi tadbirkor. Aksiya ishtirokchilarining ozodlikka aytishicha, ular tarqalmasdan o'z talabida qat'iy turgani uchun Guliston shahar hokimi To'lqin Dadaboyev norozilar bilan uchrashishga majbur bo'lgan. Biz trassa yo'lini to'samiz deb turgandik. Shahar hokimi Dadaboyev keldi. Avval 10 tacha tadbirkorni hokimlik ichkarisiga olib kirib gaplashdi. Keyin hokim chiqib, bozorga boradigan yo'llar ochilishini aytdi dedi tadbirkor yigit. Tadbirkorlarga ko'ra, bir hafta davomida yopiq turgan bozorga kirish yo'llarining barchasi 22-iyun kuni ochilgan. O'zi karantin payti bozor yopiq edi. Iyun boshida ochishdi. Lekin bir hafta avval bozorga keladigan hamma yo'llarga blokpost qo'yib, odamlarni bozorga o'tkazishmadi. 4 ta blokpost qilishdi. Hamma postlarda Milliy gvardiya va militsiya xodimlari turishdi. Axborot kolleji oldidagi trassani yuk mashinasi bilan yopib qo'yishdi. 5-chi maktab oldi, stomatologiya oldi, Sayxun ko'chasiga blokpost qo'yib, yo'llarni beton bilan yopib qo'yishdi. Hokimiyatga borganimizdan keyin hammasini ochishdi dedi Sirdaryolik tadbirkor. Norozilik bildirgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, mahalliy hokimlik yoyma bozorini butunlay yopishni rejalashtirmoqda. Shahar chetida Humo degan yangi savdo markazi ochishgan. Bizning bozorni yopib, shaharliklarni faqat o'sha joydan savdo qilishini yo'lga qo'yishmoqchi. O'sha savdo markazi hokimlikda ishlaydigan mulozimning qarindoshiga tegishli. Shuning uchun bizning bozorga xaridorlar kelishini kamaytirish maqsadida yo'llarni yopib qo'yishdi. Shunga biz norozilik bildirdik dedi tadbirkor. Norozi tadbirkorlar hisob-kitobichi Guliston kiyim-kechak bozorida taxminan 500 dan ziyod do'konda 1000ga yaqin tadbirkor savdo qiladi. Guliston shahar hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi yoyma bozoriga boradigan yo'llar yopilganini koronavirus tarqalish xavfi bilan izohladi. Sirdaryo viloyati sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining joriy yil 21-iyundagi 830 sonli xatida Guliston shahrida kasallik tarqalish xavfi yuqori bo'lgani sabab shaharni qizil zonaga kiritish rejalangan. Shu munosabat bilan bozor hududini dezinfeksiya qilish maqsadida vaqtincha yopish rejalangandi. Lekin bugun shahar hokimi Dadaboyev tadbirkorlar bilan uchrashib, bozorni ochishga ruxsat berdi. Agar Guliston shahri qizil zonaga kirsa, baribir bozor vaqtincha yopiladi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoil chiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. Mulozim Guliston kiyim-kechak bozorining butunlay yopilishi haqidagi tadbirkorlar xavotirini izohlashni istamadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar, soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka bir qator viloyatlardan murojaat qilgan tadbirkorlar shu kunlarda soliq inspeksiyasi xodimlari o'zlarini qariyb 3 million so'mlik yangi kassa apparati sotib olishga majburlayotganini bildirdi. O'tgan yili O'zbekistonda prezident farmoni bilan kassa mashinalarini internet orqali to'g'ri soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga ulash jarayoniga o'tish boshlangan. Bu farmonga ko'ra Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismi tadbirkorlarga bepul berilishi kerak. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar soliq qo'mitasi bepul dasturni berish o'rniga o'zlarini xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan dasturiy ta'minotni sotib olishga majburlayotgani, aks holda mashinalarning bloklab qo'yilayotganini xabar qildi va buni tasdiqlovchi suratlarni taqdim etdi. Aytilishicha, elektron kassa mashinasi ishlashi uchun tadbirkor yillik xizmat haqi 550 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha boradigan xususiy shirkatlar bilan shartnoma tuzishi shart. Bu shirkatlar ro'yxati esa soliqchilar tomonidan taqdim qilinmoqda. Ozodlik bog'langan soliq qo'mitasi qo'mitasi mutasaddilari joylardagi o'z inspektorlarining tadbirkorlarni xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlar taklif qilayotgan pullik ta'minot dasturlarini sotib olishga majburlashga haqli emasligi, tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarga soliq qo'mitasi aralashmasligini iddao qildi. Ozodlikka Surxondaryo, Samarqand va Namangan viloyatlaridan murojaat qilgan tadbirkorlar karantin cheklovlari yumshab o'z faoliyatini endi jonlantiraman deb turganda soliqchilar bosimi ostida qolganini bildirdi. Yangi kassa apparat olishga majburlashdi. Oldim 2 million 700 ming so'mga. Bu apparat ishlashi uchun doim internetda bo'lishimiz shart ekan. Oylik internet narxi 100 ming so'm atrofida. Lekin oylik programmasi uchun kami 50 ming, bo'lmasa 100 ming to'lamasak bu mashina ishlamas ekan. Soliq qo'mitasi o'zi tanlagan shirkatlar programmasini bizga majburlab oldiryapti, deydi surxonlik tadbirkor. Ayni shunda e'tirozlar Ozodlikka Samarqand va Namangan viloyatida faoliyat yurg'izayotgan tadbirkorlardan ham keldi. Bu tadbirkorlar ham o'z hududiy soliq inspektorlari zudlik bilan yangi kassa apparati sotib olish barobarida uni ishga tushirish uchun xususiy shirkat bilan ta'minot dasturi sotib olish haqida shartnoma qilishga ham majburlayotganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlarning ayrimlari spirtli ichimlik va sigaret sotish bilan shug'ullansa, yana biri xususiy apteka egasi. Prezidentning 2019 yil 6 sentyabrdagi farmonida alkogol va tamaki mahsulotlari, dori-darmon, avtomobillarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz yoqilg'isi savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini elektron kassa apparatlariga o'tkazish jarayoni 2020 yilning 1 yanvariga qadar tugashi shart qilib belgilangan. Aks holda soliq idoralari ularni moliyaviy qonunbuzarlikda ayblashi va buning uchun eng kami 5 million so'mlik jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik tadbirkorlardan tushgan e'tirozlar bo'yicha soliq qo'mitasi mutaxassislari bilan bog'landi. Elektron kassa mashinalariga o'tish jarayoni uchun mas'ul bo'lgan profilaktika boshqarmasi mutaxassislari ayni kunlarda prezident farmoni bo'yicha onlayn nazorat kassa mashinalariga o'tib bo'lishi shart qilib belgilangan toifadagilar bilan profilaktik suhbatlar bo'layotganini tasdiqladi. Prezident farmoniga muvofiq yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 5 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari 2020 yil 1 avgustiga qadar tushumi 100 million so'mdan oshgan yoki yil davomida ushbu chegaraviy miqdorga yetganlar joriy yil oxiriga qadar, qolganlar esa 2022 yil 1 yanvariga qadar elektron kassa mashinalariga o'tishi shart. Soliq qo'mitasi mulozimlari ayni kunlarda 2 million 700 ming so'm, 3 million so'mga sotilayotgan kassa mashinasi narxidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari tadbirkor to'lashi lozim soliqdan chegirib tashlanishini bildirdi. Apparatning 2 million 386 ming 100 so'mini davlat qoplaydi, dedi qo'mita mutaxassisi. Tadbirkorlarning asosiy e'tiroziga uchrayotgan pullik ta'minot dasturlari, programma bo'yicha savollarga javob bergan mulozimlar qo'mitaning bu jarayonga aloqasi yo'qligini ta'kidlashga urindilar. Prezident farmoni bilan o'z eltex sanoat uyushmasi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi 10 ta xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatni tanladi. Ular kiber xavfsizlik parametrlari bo'yicha tekshiruv va sinovdan o'tkazilgan. Soliq qo'mitasi bepul beradigan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismidan qanoatlanmagan tadbirkor shu 10 tadan bittasi mahsulotini sotib olishi mumkin. Bu ikki mustaqil tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi munosabat va biz unga aralashmaymiz, dedi soliq qo'mitasi mulozimlaridan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rinda ko'rmaydi. Zavoddagi 5 sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular Koksova va asbobsozlik aloqa elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, Ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodek bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib boraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning Ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan, 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilliq qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzax Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Zarafshonda bozorlar yopilgach, ko'chalarda karantin qoidalari buzilayotgan yoymalar ko'paydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka Zarafshon shahrida yashovchi bir guruh aholi vakillaridan maktub kelib tushdi. Unda shahar aholisi koronavirus yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payishi ortidan shahar qizil hudud deb belgilangani, so'ngra bozorlar yopilgach, Zarafshon ko'chalarida yoymalar ko'payib ketganidan shikoyat qilgan. Shikoyatga ko'ra, sabzavot va zarur iste'mol tovarlari sotilayotgan qo'lbola yoymalar mahallalar, ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan. Maktubdan iqtibos: shahar ko'chalari va ko'p qavatli uylar oldidagi hovlilarda mini bozorchalar paydo bo'ldi. Bu joylardagi savdo paytida sanitariya va gigiyena talablari buzilmoqda, deyiladi Ozodlikka bir guruh Zarafshonlik nomidan yo'llangan aytilgan maktubda. Shikoyatchilar Ozodlikka yo'llagan suratlarda ko'chalar yoqasi va ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan qo'lbola yarmarkalar aks etgan. Ozodlik bu shikoyat maktubi ortidan Zarafshondagi bir necha manbalarga bog'landi. Ana shunday yoyma bozorlardan biridan biroz oldin mahsulot xarid qilganini aytgan Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi siga ko'ra, sotuvchilarning o'zlari ham bundan norozi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tarbiyachi shunday deydi: "Domimning ostida savdo qilayotgan erkak sotuvchi hali tushgandim, menga dardini to'kdi. Shuning o'rniga bozorda savdo qilsak yaxshi edi. Hamma dezinfeksiya tunneldan kirib chiqayotgan edi, toza edi. Bu yerda kim kasal, kim sog' bilib bo'lmaydi. Buning ustiga issiq yo'lning usti", deb sotuvchi menga rosa arz qildi. Rosti ham shu. Karantinga deb bozorni yopganning nima foydasi bor? Hamma yoymada tiqilib savdo qilib o'tirgan bo'lsa, dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zarafshonlik tarbiyachi. Yana bir zarafshonlik tinglovchi o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning ostida paydo bo'lgan kichikgina bozorchadan suratni yo'lladi. Ushbu suratda sotuvchilardan biri uyning oldidagi maydonchaga oziq-ovqat mahsulotlari, zarur ehtiyoj buyumlarini yoyib qo'ygani ko'ringan. Bu zarafshonlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim sotuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari va savdo buyumlarini shaharning boshqa qismiga, ko'cha yoqalari yoki maydonchalarga tashib o'tirmasdan, uyning oldidagi hovlining o'zidayoq sotmoqda.
Прямо между домами. Продукты все накрыты обычным картоном. Сам продавец говорит: "Извини, дыню продать не можем, потому что дыня сегодня утром испортилась".
Mahsulotlar ochiq havo ostida turibdi. Tularga zichlab joylangan meva va sabzavotlar oddigina qog'oz karton bilan quyoshdig'idan himoya qilinmoqda. Savdogarlardan biri menga qovunini sotmadi. Issiqda turib aynib qoldi deb o'zi tan oldi. Bu ahvolda savdogarga ham kishining rahmi keladi. Shuning o'rniga bozorlarni ochib qo'ysa bo'lmasmidi? U yerda dezinfeksiya tunneli bor edi. Hamma dezinfeksiyadan o'tib savdo qilayotgan edi. Hozirgi holatda esa shaharda antisanitariya vaziyati hukmron, dedi Ozodlik bilan suhbatda zarafshonliklardan biri. Zarafshonliklar nomidan yo'llangan aytilgan maktubda shahar karantinga yopilgani uchun oziq-ovqat ta'minotida uzilish sezilayotgani, sut va kolbasa mahsulotlari tanqislashgani, natijada narxlar ham oshayotgani aytilgan. Ushbu maktubni ham shaharlari nomidan Ozodlikka topshirganini aytgan zarafshonlik tinglovchiga ko'ra, ular ayni mazmundagi shikoyatni avvaliga shahar hokimiyati va prezident portaliga ham yo'llagan, ammo hanuz tegishli javobni olmagan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirusdan komaga tushgan mehmonxonalarni hukumat foizsiz sudalar bilan tiriltirishga urinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, davlat rahbarining turizmni rivojlantirishga oid so'nggi qarorida respublikadagi oilaviy mehmon uylarini qo'llab-quvvatlash choralari belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri respublikadagi ayrim oilaviy mehmon uylari egalari bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi 42 yashar Farhod otasidan qolgan uyning xonasini Nurziyo oilaviy mehmon uyiga o'tgan yili aylantirganini aytmoqda. Aytishicha, u mehmon uyini chet ellik mehmonlar talabiga javob beradigan darajada jihozlash uchun $3,000 pul sarflagan. Ozodlik muxbiri Farhod bilan avvalgi mijoz sifatida gaplashdi. Nurziyoning egasi kelasi shanba yakshanba kuni uchun mehmonxonasi bo'shligini, ikki kishi er-xotinni bir kecha kunduzga 350 ming so'mga qo'yishi mumkinligi, bu pul evaziga nonushta ham berilishini bildirdi.
O'zi bu частный uyda, o'sha xonadonda o'sha alohida qurilgan binoyimiz bor. O'sha xonani, ikkita xonani topshiramiz.
Shanba yashanbaga bo'shmi?
Ha, xudo xolisi bo'sh.
Suhbat davomida ma'lum bo'lishicha, Nurziyo may oyi boshida ukrainalik mehmonlarni qabul qilgan, o'shandan buyon bo'sh, yaqin bir necha oyga ham birorta buyurtma olmagan. Jizzax viloyati Zomin tumanidagi mehmon uylardan birida bir kecha tunash, nonushta uy ma'murining aytishicha 200 ming so'mga tushadi. Qariyb 10 yildan buyon ishlatayotgan bu mehmonxona oilaviy mehmon uyidan kattaroq, ikki qavatli binoda 18 ta o'rin bor. Zomindagi mehmonxona ma'muri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda karantinda umuman yopiq turdik. Shu bugun bittagina mehmonim bor, ish boshlashga ruxsat olganimizga 2 kun bo'ldi. Mehmon ko'payib qolar deb umid qilyapmiz, dedi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon qishlog'idagi Nebisa mehmonxonasi Zomindagi mehmonxonadan kattaroq, qimmatroq, mijozlari ham ko'proq ekani ma'lum bo'ldi. Mehmonxona ma'murining aytishicha, 2 kishilik yarim lyuks xona begim kunlarida 1 million 200 ming so'm, dam olish kunlarida 1 million 500 ming so'm turadi. Ma'murning aytishicha, mehmonxona karantin davrida yopiq turgan. Barcha tekshiruvlardan o'tgach 1-iyundan qayta ochilgan. Ish kunlarida 10-15 kishini qabul qilgan, so'nggi dam olish kunlarida shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi esa mehmonxonasi to'lgan. Mehmonxonada jami qancha joy borligini aytkis kelmagan ma'mur, mehmonlar ko'pligini Chimyonning toshkentliklar yozda salqinlaydigan hudud ekani bilan izohladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 19-iyunda turizm sohasini sanitariya epidemiologik xavfsizlikni kuchaytirilgan rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimi Akbar Ikromovning Ozodlikka bildirishicha, oilaviy mehmon uyini ochganlar uchun ba'zi imtiyozlar belgilangan. Oilaviy mehmon uyi egasi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi yoki uning hududiy bo'linmalariga tegishli hujjatlarni ilova qilib murojaat qilsa, har bir joy uchun eng kam ish haqqining 50 barobari miqdorda foizsiz suda olishi mumkin deb ma'lum qildi Turizm qo'mitasi rasmiysi. Prezident 19-iyunda imzolagan qarorda agar chet ellik sayyoh koronavirus infeksiyasini yuqtirib olsa, unga $3,000 miqdorida kompensatsiya puli berilishi ham aytilgan. Qarorning bu jihati imzolangandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Natijada Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov prezident qarorini izohladi va buning PR yurish ekanini aytdi. Aziz Abduhakimov so'zlaridan iqtibos: Prezident qarorida ko'zda tutilgan bu tadbir aslida o'ziga xos piar yurishdir. Hozirgi vaqtda dunyoda sayyohlarni jalb qilish uchun O'zbekiston tomonidan ko'rilgan ushbu chora juda katta rezonansga sabab bo'lmoqda. Xalqaro ekspertlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Demak, O'zbekistonni piar qilish uchun qo'yilgan ushbu qadam o'z natijalarini berdi, dedi Turizm qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov prezident qarorini izohlarkan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Nurziyo oilaviy mehmon uyi egasi Farhod Ozodlik bilan suhbatda u soliqchilarning mehmon keladimi yo'qmi bundan qat'iy nazar o'zingga oylik yozib soliq to'la degan mantiqsiz talablardan hayron bo'lishi, biznes boshlagandan buyon ishi bir marta sudgacha ham yetib borganini so'zlab berdi. Hozir ushbu oilaviy mehmonxona egasi Farhod bilan hamkasbim Sarvar Usmon qurgan suhbatni tinglang.
Bizda mart oyida Ukrainada, fevral oyida Ukrainada metro qurilayotgan bitta spetsialist kelgan edi. Uyimizga yaqinda stansiya, oxirgi stansiya Turkiston stansiyasi. O'sha silovoy oborudovaniyani O'zbekiston Ukrainadan sotib olgan, Ukrainadan zavoddan spetsialist kelgan shuni o'rnatib berishga. Mart oxirida ketish kerak edi. Mart oxirida qolib ketib qoldi bizani uyda. Bizani omadimiz bo'lib qoldi, shu may boshigacha bizanikida turdi.
Yaxshi bo'pti.
Uni pulini to'la, bizga yaxshi bo'ldi-ku endi. Pulini davlat to'ladi-da unga. Bir kishi endi ertalab har kuni ovqatini berdi. Bir ishiga chiqib ketdi. Mashinada kelib olib ketishdi o'zi davlat ishchilari. To'g'risini aytsam, agar agar odam bo'lmaganda, o'rtasidan o'zi odam kelmasligini boshladi-da. O'rtasigacha yaxshi bo'yotdi. Yilni boshidan odam kelyotdi. Keyin to'xtab qoldi. Bizani omadimizda shu bitta odam qolib ketdi Ukrainalikda. Ukraina samolyot ajratamiz dedi, ajrata olmadi, aprelni boshlab keta olmadi, shu bilan bir oyga qolib ketib qoldi, qizigan payt edi. Keyin may boshiga samolyot qilib berishdi, uchib ketdi. Ko'p qolib ketgan ekan O'zbekistonda, shular bilan birgalashib Qozog'istonga chiqib ketdi-da, keyin Qozog'istondan uchib ketishdi ular.
Mayni boshida ketdi.
Ha, may boshida.
Shu bilan bo'shab qoldi uyingiz,
ha? Ha, yo'q, chet elda umuman yo'q hozir.
O'shandan beri bo'sh, ha? O'shandan beri bo'sh turibdi.
Bo'sh. Bo'sh.
Hali zakaz ham yo'q.
Yo'q. Endi yilni boshida tushgan zakazimiz bor edi iyulga Germaniyadan. Endi 20-iyulgada keladimi yo'qmi, lekin hatmiy qo'ymagan. Turibdi. O'tgancha o'sha martda oxirlariga ham zakazimiz, aprelni boshiga ham zakazimiz bor edi. Yo'llar yopilgan uchun atmen bo'lib ketdi.
Farhod aka, hukumat koronavirus bilan bog'liq qandaydir sizga o'xshagan biznesmenlarga imtiyoz berdimi hukumat? Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, unaqa. Endi biz gazetada o'qiyapmiz, bunday qilamiz deyotgan, lekin sizga umuman aloqasi yo'q-da. Sizga masalan, men o'zimga aloqador narsa topmadim-da. Keyin surishtirdim, menga bu narsa tegadimi, ligotda bormi bu narsa desam, hech narsa optik chiqayotgani yo'q-da bizga. Xullas, tinchgina may boshida ishxonani yopib qo'ydim. Hech kim yo'q, nima qilaman ishga? O'zingga o'z oylik chiqazmaysizki, uyimda turibman-da. Uyimda o'zingga o'zing oylik chiqazgin deb boshida ham shunaqa bo'lgan. Ishxonani ochdim-da boshida. Hali odam kelmaganda nalogidan oylik chiqazmaysan biroz. Uyimda turibman, o'zimga o'zim oylik qanaqa chiqazaman, odam hali kelmadi ko'tsa, men bilmayman deyapti-da. Keyin men bordim. Logikaga to'g'ri kelmayapti-ku deyapman. Qanaqa qilib mana uyda o'tiribmiz, agar uyimizga mehmon kelsa, chum tushadi. Chum tushgandan keyin nalog to'laysan, to'g'rimi? Oylik chiqazasan. A o'zingdan o'zingga o'zing oylikni qo'yish chiqarishingiz kerak, shunaqa qonun qoidasi deydi. Nalog. Esing joydamizdan keyin manaqaga chiqa chaqirtirdi. Ana sudga chaqirdi. Sudya nima bo'yapti dedi. Mashinasi bo'yapti. Nimaga unaqa deydi? Odam hali kelmagan bo'lsa, nimaga o'zimga o'zim oylik chiqazaman? Ha, bo'pti, ishlavering dedi keyin. Men hozir ham xuddi shunaqa narsa qilishadi-da, o'shancha men ishxona ishlamayapti deb yopib qo'ydim.
Ishxona ishlamayapti deb yopib qo'yib, keyin bu haqda nimani soliqqa siz informatsiya jo'natdingiz, shunaqami?
Shu, soliqga xat beriladi-da. Odam yo'q, qatta ishlaysiz. Yo'q, ta'minga telefon qildim, nalogida pul tashab qo'ying deydi. Qatta nimaga oylik tashab qo'ying deydi. Ishlamagan bo'lsangiz nimaga oylik tashlaysiz? Mana kecha o'tgan kuni bo'yotgan gap. 0 qilib topshirdik-da, 0. O'zimizni uyimizni o'zimiz remont qilib, hamma mebelni qo'yiladigan matras, hamma yostiq, latta puttasi, hammasini xarajat qilganda $3000 xarajat qildim-da. Endi chet elga kelganda
tuzuroq bo'lish kerak edi. Qo'rqitilmasdi. Agar ishmasa ham o'zimga qoladi degan maqsadda ham yaxshi qilingan-da. O'shanga hech kim davlat bizga unaqa pul berma, mana shuni qilgin degani yo'q. Bizga unaqa hech qanaqa ligota yo'q-da. Prosta ishlatyapmiz, mana kesa keldi, kemasi kemadi deb boshladi. Keldi lekin keyin oldingi yil keldi, mana bu yilni ham boshidan yaxshi bo'lyapti. Hammaga ta'sir qilgan bu narsa. Hozir qancha bu yil qancha gastinchalar ochilyapti. Ko'chalarda ko'ryapmiz, yangi qurilayotgan gastinchalar hammasi to'xtab qolgan. Hozir mana
Farhod aka, endi shu virusni aytmasa, hozir bitta problemani aytdingiz. Siz rivojlanishingiz uchun normal ishlashingiz uchun, asabingiz buzilmay ishlashingiz uchun yana nimalar xalaqit beryapti? Nimalar asabingizni buzyapti yana? Boya aytganingizdan tashqari.
Boshqa hol hech narsa emas. Boshqa hammasi yaxshi. Bu ishlasa bo'ladi, endi odam kelmasa foydasi yo'q-da. Hozir odamlarning o'zi ishsiz bo'lib qolganda. Masalan, hozir men bitta internetga ishga olamiz deb rezyume tashlasam, kuniga 10 ta odam yozyapti-da. Mashliman. Endi ish yo'q-da. Pul kelmayapti-ku, hatto.
Siz o'sha bitta xonangizga keladigan mehmonlarni o'zlaringizgina bir xizmat ko'rsatib qo'ya qolasizlar-a yoki odam ishlatasizmi?
Yo'q, o'zim. Men bozor qilib kelaman. Bizda ayolim bor, ikkita katta qizim bor, bir 15-14 yoshli qizlarim bor. Agar mana ertalab nonushtani tayyorlab berishadi, mehmonlarni olib kiraman, ovqatlanishadi, chiqib ketishadi. Keyin ular bolalarim yig'ishtirib olishadi. Agar mehmon ketsa, o'rinlarni hammasini yig'ishtirib, o'zligi yengilab, tozalab, xonani top tuzoq qilib qo'yishadi keyingi odamga. Mana shunaqa-da.
Booking.com ga a'zomisiz?
Ha. Ishga booking bo'lmasa odam kelmaydi. Boshqa saytlardan kam keladi. Booking asosiydi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi Nurziyo oilaviy mehmonxona egasi Farhod bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekiston prezidentining 19-iyunda imzolagan turizm sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va bu qaror ortidan ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan muhokamalarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolishi sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan zarafshonlik yigitga ko'ra, 21-iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi. Yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor daqdaqa qiladi.
Shaxsimga oid hujjatim yo'qligi sababli.
Shaxsimga oid hujjatim bor aka. Shaxsimga oid men sizga PDF ko'rsam elektron variant deyapman.
Bilasan uka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyligi. Tushundingmi?
Ha, qo'lingiz olib.
O'zingdan ketmang. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi? Qonni talab qo'ysanasan.
Ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasan.
Qo'lingiz olib, men sizga ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasan.
Ozod mikrofon bilan suhbatda zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin.
Atchaga yetib bordi yuraklab, keyin milisha xodimlari to'xtatdi, bir kishi to'xtatdi, ketirishda chaqirdi, akpalizni qayerga ketyapsiz deb so'radi birinchi. To'g'ri so'radi, qayerga ketyapsiz dedi, men aytdim. Atchagaga chiqdim dedim. Keyin qo'lingizdagi medspravka qani biz aptekaga chiqqanimiz to'g'risidagi. Men aytdim, oddiy bosh og'rig'iga medspravka kim beradi sizga? Ne vrach beradi-ku? O'sha qani dedim. Men aytdim, yo'q aka dedim. Keyin xo'p, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi. Bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha ajlaniga nima sabab dedim? Elektron variant ko'rsatyapman mana aka, elektron variant bor. Hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimasiz?
Nega pasportingizni olib chiqmadingiz endi? Karantin paytiku hozir.
Karantin payti pasport shefda turadi. U dokumentlar hammasi uyda shefda turadi, dokumentlar.
Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi?
Shakay moshli. Yo'qotib qo'ysam, endi oradan bilib olaman. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nima deganda, shu bir ikkita tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda просто pasportimni snimkini ko'rsatganda rasm tushirgan.
Keyin nima bo'ldi?
Maska to'qilgan, как положено. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tirib bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan, как положено. Mana ko'rsatayapman sizga elektron variant pasportimni. Keyin yo'q dedilar, keyin Milliy gvardiya xodimlariga telefon qilib chaqirdilar. Keyin ular kelib olib ketdi, avtobusga so'g'ilib, kattalarni yonimga olib kirdilar. Keyin bo'ysunmayapti qonunga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlarini nikat qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketaver, masalan tushundim deb qo'yaverdilar. Keyin video bordi, shu olgan videoim keyin просто o'zimni anonimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Хотя мы живем в 21 веке deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nimaga nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar. Agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda biz o'zimiz anon qilaydik, yopib yuboraylik shu anonni. Aytdilar, типа некрасиво поступил, ozgina tushuncha berib o'tdilar, bu safar shunaqa
nimaga некрасиво поступил dedi, nima qilsiz ekan bu harakatingiz bilan siz?
Bilmadim, man sababini aytdim, shunaqa. Man formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zini anonimni suiiste'mol qilyapti deb tushuntirdim. Muomalasi yo'q mana dedim, sotrudningizni shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytib, boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi. Просто tagiga yozib qo'y, kommentariya to'shdi. Boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin.
Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tashla deb talab qilishmadi?
Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda, mamlakatda saboda savol bor kabi. O'zim Instagram sahifasiga qo'yganim uchun gapirmadilar. Man bu narsani nimaga sochetga qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, чтобы boshqa odamlar ko'rib jim o'tirmasin-da, чтобы требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashenia bo'lyapti, shu militsiyalar tarafdan ular ani уже привыкли-da, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir ikkita xodimlar o'zini anonimni suiiste'mol qilib, ozgina bespredel qilyapti. Shunga man qo'yganmiz shunaqa. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar bugun. Va xaroshimni udali video, zapisiz video, video obrashenie с извинением, unaqa narsa bo'lmadi. Man shu uchun ulardan davolanaman. Ularga shu uchun katta rahmat.
Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan Zarafshonli yigit, uning uyiga borib, u bilan tushuntirish ishlarini olib borgan va bu vaziyatda uning qonuniy huquqlarini buzmagan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga alohida minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda u kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.